From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. The leading 10 U.S. Republican Party candidates looking to become the country's next president held their first debate Thursday night. In the two-hour session, many topics were covered, including foreign policy. VOA correspondent Jim Malone reports.
What's clear from this first Republican debate is that foreign policy issues are going to continue to dominate the campaign debate for 2016. Not only terms of issues such as the Iran nuclear deal and how to confront and counter the Islamic State in the Middle East, but also tying the legacy of Hillary Clinton and Barack Obama together as a critique of the Obama administration's foreign policy. A number of the Republican contenders were sharply critical of the Iran nuclear deal. Some even said that on the first day in office, that would be one of the things they would change. They would terminate that deal right away. Some also called for troops going into the Middle East to confront the Islamic State. So all in all, plenty of indications that foreign policy will remain a hot topic in the campaign debates to come. Covering the 2016 campaign from the VOA newsroom, I'm Jim Malone, VOA News.
U.S. President Barack Obama's effort to sell the Iran nuclear deal to a skeptical Congress has been dealt a serious setback, with one of the president's top allies, Senator Chuck Schumer, coming out against the pact. After deep study, careful thought, and considerable soul-searching, I've decided I must oppose the agreement and will vote yes on a motion of disapproval, said Senator Schumer in a statement late Thursday. Secretary of State John Kerry, one of the architects of the nuclear accord, said he was profoundly disappointed in the decision. This is VOA News. Suspected Islamist militants have attacked two hotels in central Mali, killing five Malian soldiers and taking a number of hostages. Kaman Kane, governor of the Mopti region, tells VOA French to Africa that the soldiers were killed as gunmen attacked the Debo and Blabos hotels Friday in the town of Sévère. The governor says the Malian army was able to rescue four French hostages, but that one Ukrainian and one South African are still inside the buildings. The Malian army was waiting for a French SWAT team from the capital Bamako to arrive and intervene. Islamist militants remain active in northern and central Mali, despite the presence of UN peacekeepers. A French-led military force ousted Islamist groups from power in northern Mali in 2013. The groups had seized power in the north after a military coup in Bamako in 2012. Pakistan insisted on Friday that the Afghan peace and reconciliation process is ongoing and that the death of the leader of Afghanistan's Taliban insurgency, Mullah Omar, has only caused a temporary pause. In a policy statement in the National Assembly, the defense minister again dismissed allegations that the reclusive Taliban's chief's death occurred in Pakistan. I want to reiterate that Mullah Omar neither died nor was he buried in Pakistan, he said. Afghan authorities last week disclosed that Omar died in a hospital in the Pakistani city of Karachi in April of 2013. The Taliban has chosen Omar's deputy, Mullah Akhtar Mansour, as its new leader. And the U.S. media are reporting that hackers based in Russia penetrated the email network of the Pentagon's Joint Chiefs of Staff, leading to a two-week shutdown of the system. Media outlets quoted Pentagon officials who confirmed the cyber attack. NBC, which first reported the story, said it was not clear if the attack was sanctioned by Russia's government or was the work of individuals. The attack occurred around July 25th and affected about 4,000 military and civilian personnel. And NBC, quoting unnamed sources, said no classified information was seized or compromised. U.S. President Barack Obama and his family returned to Martha's Vineyard in Massachusetts Friday for a vacation in which he is likely to spend some time playing golf. No official public events are on the agenda, as President Obama, his wife Michelle, and daughters Molly and Sasha spend more than 2 weeks vacationing in the resort island, according to officials. The president is traveling with a group of aides who will brief him on national and international events. Although the president is taking a break from Washington, he has to interrupt his vacation in the past because of domestic events. I'm Bob Doty.
That's the latest world news from VOA. Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Do You Like Email?
Hi, Max.
Hi, Kathy.
What's that?
It's a postcard from John Orwell.
Oh, your friend the writer.
Yes.
Where is he?
Well, he took the train across the country, and he sent us this postcard from Salt Lake City, Utah. And on the back, there's a picture of the Great Salt Lake. He says that he's having a great time.
Wonderful.
Well, Kathy, who's our guest today?
Today our guest is Martha Harris.
And what's she going to talk about?
She's going to talk about writing and her computer.
Great.
Interview.
Our guest today is Martha Harris. Martha is a writer. She writes mystery stories. Martha, do you use a computer?
I sure do. I use it every day. I use it to write my stories, and I use it for email.
Do you like email?
Oh, yes. It's very convenient, and it's faster than the mail. If I send a message today, it arrives today, and it's less expensive. It costs less to send an email message than to send a letter.
So you're really an email fan?
Yes, I guess I am.
Our guest is Martha Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Why does Martha like email better than letters? It's faster. Email is faster than the mail. It's less expensive. It's less expensive to send an email message than to send a letter. It's more convenient. It's more convenient than writing a letter.
Interview.
We're talking with Martha Harris about email. Is there anything you don't like about email?
Well, I get too many messages. I don't like that. Every day I get 20 email messages.
Who are they from?
Some of them are from friends, and some are from my publisher. But a lot of the messages are junk mail.
Junk mail?
Yes, advertisements from companies that want to sell me something.
So there are some problems with email.
Yes, I guess so. I love email, and I hate it.
Our guest is Martha Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Does Martha get a lot of email messages? Yes, she gets too many messages. How many messages does she get each day? She gets about 20 messages a day. Are all of the messages from her friends? No, they aren't. Some of them are from her publisher, and many of them are junk mail.
Daily Dialogue. At a Restaurant, Part 3. Listen to the conversation.
I'm dying for a cheeseburger.
That sounds good.
May I take your order?
I'd like a cheeseburger and some fries, please.
The same for me, but fries are so fattening. I'd like a small salad instead of fries.
Anything to drink?
Just a glass of water, please.
Some water for me, too, please. And no cheese on my burger.
No cheese? Lori, it's a cheeseburger.
And, just a little meat. I'm on a diet.
Lori, are you sure you want a cheeseburger?
Oh, I guess not. Maybe I should just get a salad. But a cheeseburger sounded so good.
Listen and repeat.
And, just a little meat. I'm on a diet.
Lori, are you sure you want a cheeseburger?
Oh, I guess not. Maybe I should just get a salad. But a cheeseburger sounded so good.
Question of the week.
It's time for Question of the Week. This time, I'm going to ask questions about things to read. Question number one. What do you send to your friends when you're on vacation? A book, a postcard, or a magazine? What do you send to your friends when you're on vacation? A book, a postcard, or a magazine? Okay, question number two. What do most people get from the library? A newspaper, a magazine, or a book? What do most people get from the library? A newspaper, a magazine, or a book? And question number three. Which usually costs the least? A book, a magazine, or a newspaper? Which usually costs the least? A book, a magazine, or a newspaper? We'll have the answers on our next show.
A question for you.
Do you use email? Do you like it? Uh-huh.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
Well, today's the day we vote for our representative in Congress. Have you voted yet, Kathy?
Actually, I'm not voting.
You're not voting? Why not?
Because I can't. I can't vote in this election. You have to live in one of the 50 states to vote for Congress. You live in the state of Virginia, but I live in Washington, D.C. Washington, D.C. isn't a state.
It's strange. Washington, D.C. is the capital of the United States. The United States government is here in Washington, D.C. Even the President of the United States lives in Washington, D.C. But Washington, D.C. isn't a state.
Yes, it's very strange. So have you voted yet?
Well, actually, no. But I'm going to vote right after I leave here.
Now, English teaching continues on VOA.
All right, ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Coming to Agreement, Part 3. This program focuses on correcting. Interview.
Today we are talking again to Mr. Charles Blake. Hello, Mr. Blake.
Hello again.
Today we are listening to more of your conversation with Mr. Stuart Chapman at Federal Motors.
Yes, he seemed pleased that the English language manuals would be ready so quickly. And he also had some questions about the technicians we were sending to train their engineers.
Let's listen to that part of the conversation.
Dialogue.
My understanding is that the English service manuals will be ready in 3 weeks.
Actually, we'll have them for you in 2.
Excellent. And Dave said that you could send some English-speaking technicians to train our engineers. Is that correct?
Yes, that's right. I said that we could provide some technicians. We haven't actually discussed a number.
So that's still to be decided?
Yes, but I can assure you that we will provide an adequate number.
Well, it's very important that they speak English well enough. We can't afford to waste time.
Yes, I understand. We want this to be a success as well, Mr. Chapman.
Variations. Listen to these variations.
We haven't actually discussed a number.
We didn't actually say how many.
That's still to be decided.
That hasn't been decided yet.
I can assure you.
I promise you.
It's very important.
It's critical. Interview.
Mr. Blake, what was your impression of Mr. Chapman?
Well, he was obviously well informed about my company and our technology. I found him to be very easy to negotiate with.
What made it easy to negotiate with him?
Well, he focused on the big picture. He didn't worry about details which could be worked out later.
For example, the number of technical advisors?
Exactly. He knew that we would agree to send an adequate number. It was in our best interest.
Very good, Mr. Blake. Thank you for talking to us today.
My pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Which issue is more important to Mr. Chapman, the number of technicians or their ability to speak English?
And Dave said that you could send some English-speaking technicians to train our engineers. Is that correct?
Yes, that's right. I said that we could provide some technicians. We haven't actually discussed a number.
So that's still to be decided?
Yes, but I can assure you that we will provide an adequate number.
Well, it's very important that they speak English well enough. We can't afford to waste time.
Yes, I understand.
Which issue is more important to Mr. Chapman, the number of technicians or their ability to speak English? He is more concerned about their ability to speak English.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Angleton. Today's email question is, I don't speak English very well. What can I do to improve my communication in English?
That's an excellent question. The first thing to do is to learn how to control the flow of a conversation.
What does that mean?
For one thing, it means to get other people to speak more slowly. For example, you can say, could you speak more slowly, please?
That's good advice.
And if you don't understand something, you can say, I'm sorry, but I don't understand. Or, could you please say it again?
I see.
If you don't understand a word, you can ask for help by saying, what does that mean? In business, it's important to understand and confirm information and ideas. The worst thing to do is to pretend to understand when you really don't understand.
So you should ask a lot of clarification questions.
Yes. And finally, if you really want to learn English, keep studying.
Thanks for the excellent information, Gary.
My pleasure.
True or false?
If people are speaking English too quickly, you should ask them to slow down. True. You can say, could you speak more slowly, please? If you don't understand something, you should pretend to understand. False. You should ask the other person to explain or repeat.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Mary Thomas is checking into a hotel.
My reservation number is 560371.
560379.
No, 371.
Yes, here it is. Mary Thompson.
Actually, it's Mary Thomas. That's T-H-O-M-A-S.
Oh, thank you. And you've reserved a smoking room for 6 days.
I'm very sorry, but someone has made a big mistake. I reserved a non-smoking room for 8 days.
Well, it says right here that it's a smoking room for 6 days.
Here's the fax that your hotel sent me last week. It clearly says that I've reserved a non-smoking room for 8 days.
You're right, it does. Well, Ms. Thompson, we do have a non-smoking room available.
Thomas. My name is Thomas.
Ms. Thomas, I'm very sorry for these mistakes. To show our appreciation for your patience, I'm going to offer you a free dinner at our restaurant.
Thank you very much.
You're very welcome. Have a pleasant stay.
Focus on functions. Correcting. Listen carefully.
My reservation number is 560371.
560379.
No, 371.
Here it is, Mary Thompson.
Actually, it's Mary Thomas. That's T-H-O-M-A-S.
And you've reserved a smoking room for 6 days.
I reserved a non-smoking room for 8 days.
Well, Miss Thompson, we do have a non-smoking room available.
Thomas. My name is Thomas.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to correct someone who has the wrong information. In today's business dialogue, the hotel clerk makes a number of mistakes, and Miss Thomas corrects him using several different techniques. When the clerk makes a mistake with the reservation number, Ms. Thomas repeats the correct number. Notice that she emphasizes the correct number 1 by pausing slightly and then saying it louder than the other numbers.
My reservation number is 560371.
560379.
No, 371.
When the clerk makes a mistake with her name, Miss Thomas repeats her name and then she spells it.
Yes, here it is. Mary Thompson.
Actually, it's Mary Thomas. That's T-H-O-M-A-S.
Later, she once again puts stress on the words that show the clerk's mistake. Notice how Ms. Thomas stresses the non in non-smoking and the number 8.
And you've reserved a smoking room for 6 days.
I'm very sorry, but someone has made a big mistake. I reserved a non-smoking room for 8 days.
In Mr. Blake's conversation with Mr. Chapman, he politely corrects Mr. Chapman several times. In the following example, he uses the expression actually to give the correct information.
My understanding is that the English service manuals will be ready in 3 weeks.
Actually, we'll have them for you in 2.
Excellent.
In business and social situations, it is sometimes necessary to correct wrong information. Remember to repeat the correct information and pay special attention to the words that will help the other person understand their mistake. I hope this has been helpful. Thanks for joining us today for Gary's Tips.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Thank you. Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello from Washington. Let's practice and improve our American English skills together. Today we have two stories for you. The first is about a place in Africa that is hoping people will use their animals to help solve transportation problems. Then information from Russia about a new law that aims to ban some non-governmental organizations from operating in the country. So let's get started. Here is part one of As It Is. Aid workers are urging people in the Democratic Republic of Congo to consider using animal-powered vehicles to transport goods and people. Animal traction, as it is called, is not a tradition in the DRC. But United Nations officials say animal traction could be especially useful in areas where roads are bad. The UN's Food and Agriculture Organization recently sent a film crew to Imbankana, where there is a school specializing in animal traction. The organization then sent the film to North Kivu Province in eastern Congo. The UN agency is publicizing the use of animal-powered carts there because so many roads are in disrepair. Michel Ndwako is head trainer at the school at Imbankana. He says, we, the older generation, are soon going to depart, and we must pass our knowledge. It's useful knowledge in rural areas. Instead of women carrying heavy loads, they can tie the bullocks to the vehicle. And instead of men working with simple tools, they can use draft animals to cut the ground. On a recent day, students from Kinshasa's main state university have come to see the training. Mr. Ndwako takes them to meet two bulls. Both animals are bullocks, animals without their reproductive organs. Michel Ndwako says experts normally suggest bullocks for animal traction, but he notes that bulls, cows, horses, and mules also are sometimes used. The animals answer to human commands. They are taught by pulling ropes that connect to rings in their noses. Here the animals are trained in French, he says. When you saw left, you pull to the left. Right, you pull to the right. Forwards, backwards, and stop. The bulls wear a wooden block that makes them move together as a team. But the animals can still hurt people with their sharp horns. Imbankana is not a rural village. It is on the main road, about 100 kilometers from Kinshasa. Local farmers mainly use tractors to prepare fields for planting. Bullocks cannot really compete here against modern equipment. It costs about the same to get a tractor and driver as it does for two bullocks and their guide to prepare 1 hectare of farmland. Teacher Diodone Chani says bullocks are used for carrying goods from outlying areas to Imbankana. He says those villages are far away, and cars and trucks rarely go there. But with animal traction, the villagers can bring their crops to the main road. On a recent visit to an outlying village, there was one broken cart along the side of the road, and another cart in the village. A local taxi driver said the vehicles had been very useful, but by 2013, they had fallen into disrepair, and no one knows how to fix them. Another problem, he said, was that the bullocks were not strong enough.
dès qu'ils arrivent là où...
Taxi driver Jean Bosco Mbama says aid agencies provided money for the animals. The money was supposed to be spent on bullocks worth $800. But in fact, they bought animals worth $400 or $500 and kept the rest of the money. An FAO spokesman says his agency was not involved in animal traction projects in the area. In North Kivu, he says, the FAO has trained former fighters in animal traction, and its experts have provided 20 of the suggested bullocks. The South Korean government provided money for the project. The work has now ended, but the UN agency hopes to expand it. You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Russia has listed the American-supported National Endowment for Democracy as its first undesirable organization under a new law. Under the measure, the Russian government can ban some foreign non-governmental organizations when it says they endanger national security. Financing for the targeted NGOs must come from overseas. The United States Congress provides financial support for the National Endowment for Democracy, known as NED, or NED. Mario Ritter tells us more.
Russian government lawyers announced late last month that NED is banned from operating in any way in the country. They said an investigation found the group presented a threat to the constitutional order of Russia, its defense capabilities, and state security. In return, NED accused Russia of using the undesirable law to threaten and isolate Russian citizens. United States officials condemned Russia's move. The U.S. Embassy in Moscow expressed concern over the ruling's wider implications for Russian civil society. The move against NED comes several months after President Vladimir Putin approved the law. The measure gives the government extensive powers to close international organizations that it considers undesirable. A few weeks ago, Russia's upper house of parliament passed a list of organizations that prosecutors said were suspect. The list included NED and several other American NGOs, including Freedom House, Open Society, and the MacArthur Foundation. The Russian government has long accused the U.S. and Europe of using NGOs to support political unrest in countries that once belonged to the Soviet Union. It says they supported revolutions that ousted pro-Russian governments in Ukraine, Georgia, Moldova, and Kyrgyzstan. 4 years ago, demonstrators filled the streets of Moscow following evidence of cheating in elections. Reports said the cheating was aimed at keeping Vladimir Putin's ruling United Russia Party in power. During the unrest, Russian officials blamed the United States and Western-financed Russian NGOs for inciting the unrest. When Vladimir Putin was re-elected to the presidency in May of 2012, new legislation was proposed. The measure required Russian NGOs to register as foreign agents for receiving money from overseas and taking part in what officials called political activities. Leading civil society activists say the term foreign agents is similar to being accused of treason. They have tried unsuccessfully to change the term through Russia's courts. The Committee to Prevent Torture is a longtime Russian human rights group. Its director, Igor Kalyapin, accused Russian officials of using the foreign agents law as much as possible in an effort to please the government. He says, I know the history of my country. I know that when these types of repressive measures appear, there is competition. And now, he says, the competition is to see who can find the most foreign agents. I'm Mario Ritter.
This is VOA, the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. The International Monetary Fund says sanctions linked to the crisis in Ukraine could end up hurting Russia's economy. The IMF says the sanctions could lead to a 9% drop in Russia's gross domestic product, or GDP, the yearly value of all its goods and services. The Russian economy shrank over the past year because of Western measures aimed at punishing Russia for its actions in Ukraine. Russian measures against the West also hurt the economy. In addition, low prices for oil exports increased pressure on the value of Russian money and the country's finances. Now, the Russian economy is showing signs of stabilization. The economy no longer appears to be as weak as it once was. Last year, Western countries ordered restrictions that limited financing for major Russian banks and energy companies. The West also restricted high-technology exports to Russia's energy industry. In reaction, the Russian government banned imports of most Western food products. The International Monetary Fund estimated the immediate effect of sanctions and Russian actions against the West reduced Russia's GDP by up to 1.5%. The IMF said its estimate rose to 9% over the next few years. But IMF officials said their findings were based on economic models and they could change. The IMF also predicted weak economic growth of about 1.5% a year in Russia over the next few years. The economy was growing about 7% a year before the world financial crisis in 2008. The IMF said slow-moving structural reforms, sluggish investment, and adverse population dynamics are all part of the picture. It urged Russia to reduce the involvement of the state in the economy, protect property rights, and increase competition. The IMF said Russia would return to economic growth next year as a weaker value for its money increased competitiveness and overseas demand increased. It also predicted that financial conditions in the country would normalize. The fund also predicted a growth rate of 0.2% next year, following shrinkage of 3.4% this year. Inflation was predicted to slow to about 12% by the end of this year, and then 8% by the end of next year. The IMF praised the central bank's policy of reducing its main interest rate in line with underlying inflation. But it added that the rate of reduction needed to be prudent. And that's the Economics Report. I'm Mario Ritter.
From VOA Learning English, this is The Making of a Nation, American History in Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, we look at the start of the American Revolution. The road to revolution in the late 1700s took several years. There were protests against the British policy of taxing the colonies without giving them representation in Parliament. To prevent trouble, the British sent thousands of soldiers to Boston, the largest city in Massachusetts. Jane Gordon, the Director of Education and Public Programs at the Massachusetts Historical Society, explains the mood at the time.
We're looking at a time of great tension. We're looking at a time when there's an expectation, I think, on both sides that something will happen, but nobody knows exactly what or when.
On March 5th, 1770, that tension led to violence. It was the end of winter, but the weather was still very cold. A small group of colonists began throwing rocks and pieces of ice at soldiers guarding a public building. They were joined by others, and the soldiers became frightened. They fired their guns. Five colonists were killed. The shooting became known as the Boston Massacre. The people of Massachusetts were extremely angry. The soldiers were tried in court for murder. Most of them were found innocent. The others received minor punishments. Fearing more violence, the British Parliament removed most of the taxes on the colonists. Only the tax on tea remained. The tensions eased for a while. Imports of British goods increased. The colonists seemed satisfied with the situation until a few years later. Then the Massachusetts colony once again became involved in a dispute with Great Britain. The trouble started because the government wanted to help the British East India Company. That company organized all the trade between India and other countries in the British Empire. By 1773, the company had become weak. The British government decided to let the company sell tea directly to the American colonies. The colonies would still have to pay a tea tax. The Americans did not like this new plan. They felt they were being forced to buy their tea from only one company. Officials in the colonies of Pennsylvania and New York sent ships from the East India Company back to Britain. In Massachusetts, the British governor wanted to collect the tea tax and enforce the law. When the ships arrived in Boston, some colonists tried to block their way. The ships remained just outside the harbor without unloading their goods. On the night of December 16th, 1773, a group of colonists went out in a small boat. They got on a British ship and threw all the tea into the water. Destroying the tea was a serious crime. The colonists were dressed as American Indians, so the British would not recognize them. But the people of Boston knew who they were. A crowd gathered to cheer them. That incident, the night when British tea was thrown into Boston Harbor, became known as the Boston Tea Party.
And all of a sudden, with the Tea Party, they say, enough is enough.
Gordon Wood, a history professor at Brown University in Rhode Island, says the Tea Party made Britain furious with the colonies. Parliament reacted by passing a series of laws that punished the whole Massachusetts colony for the actions of a few men. One of these laws closed the port of Boston until the tea was paid for. Other laws strengthened the power of the British governor and weakened the power of local officials throughout the colonies. The laws were called the Coercive Acts. Historian Gordon Wood says they helped unite all the colonies against Britain, even though not everybody approved of the Boston Tea Party.
The Virginians are appalled at the Tea Party. They just think that's just terrible, destruction of all that property. But when they see what the British do, the Coercive Acts, they say to themselves, if they can do that to Massachusetts, the British can do that to us. And they're on board. And that really is the turning point.
In June of 1774, Massachusetts called for a meeting of delegates from all the other colonies to consider joint action against Britain. This meeting was called the First Continental Congress. It was held in the city of Philadelphia, Pennsylvania, in September of 1774. All the colonies except one were represented. The southern colony of Georgia did not send a delegate. The delegates agreed that the British Parliament had no right to control trade with the American colonies or to make any laws that affected them. They said the people of the colonies must have the right to take part in any legislative group that made laws for them. The First Continental Congress approved a series of documents that condemned all British actions in the colonies after 1763. The delegates approved a proposal by Massachusetts saying that the people could use weapons to defend their rights. They also organized a Continental Association to boycott British goods and to stop all exports to any British colony or to Britain itself. Local committees were created to enforce the boycott. One of the delegates to the First Continental Congress was John Adams of Massachusetts. Years later, he would say that by the time the meeting took place, the American Revolution had already begun. King George II announced that the New England colonies were in rebellion. Parliament made the decision to use troops against the colonists in Massachusetts in January of 1775. The people of Massachusetts formed a provincial assembly and began training men to fight. Soon, armed groups were doing military exercises in towns all around Massachusetts and in other colonies. British officers received their orders in April 1775. By that time, the colonists had been gathering weapons in the town of Concord, about 30 kilometers west of Boston.
It's a gentle landscape. There are no great mountains. There are no great valleys or waterfalls. It's a gently rolling hillside farm landscape. There are two rivers that come together to form another river.
Jane Gordon from the Massachusetts Historical Society lives in the area. She describes what the scene must have been like.
The houses are mostly made of wood. Many of them are not painted. In April, the leaves would just be budding out. Things would be greening up. And actually, the first day of the Revolution was a very warm spring day.
The British forces were ordered to seize the colonists' weapons, but the colonists were prepared. They knew that the British were coming. Years later, Henry Wadsworth Longfellow wrote a poem about what happened. The poem is about Paul Revere, one of three men who helped warn the colonial troops that the British were coming.
Listen, my children, and you shall hear of the midnight ride of Paul Revere on the 18th of April in 75. Hardly a man is now alive who remembers that famous day and year. He said to his friend, "If the British march by land or sea from the town tonight, hang a lantern aloft in the belfry arch of the North Church Tower as a signal light. One, if by land, and two, if by sea. And I on the opposite shore will be, ready to ride and spread the alarm through every Middlesex village and farm for the country folk to be up and to arm."
When the British reached the town of Lexington, they found it protected by about 70 colonial troops. These citizen soldiers were called Minutemen. They had been trained to fight with only a minute's warning. Eight colonists were killed. Each side accused the other of firing the first shot in that first battle of the American Revolution. It became known as the shot heard round the world. From Lexington, the British marched to Concord, where they destroyed whatever supplies the colonists had not been able to save. Other colonial troops rushed to the area. A battle at Concord's North Bridge forced the British to march back to Boston. It was the first day of America's War for Independence. When it was over, almost 300 British troops had been killed. Fewer than 100 Americans had died. The British troops had marched in time with their drummers and pipers playing Yankee Doodle. A Yankee Doodle was a man who did not know how to fight. The song was meant to insult the Americans, but in the end, they were very proud of it. Following the battles at Lexington and Concord, the Massachusetts colony organized a group that captured Fort Ticonderoga. This was a British position on Lake Champlain in New York. The other colonies began sending their own troops to help, and another meeting was called, the Second Continental Congress. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
İlk əkinçi var ay, edənmədən adam odur da. Medeniyet demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ?
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Əziz Memə, bu gün səni yuxuda gördüm. Gördüm ki, sən qayıtmısan.
Bu məktubu məktəbli Cığatay sürgündə olan anasına yazıb. Cığatay ancaq Həsulzadələr nəslinə mənsub olduğu üçün tutulub vətəndən uzaqlara göndərilən şairə Ümgülsümün kiçik oğlu idi. Yuxularda qovşanlar. Dinlədiyiniz veriliş belə adlanır. Azadlıq Radiosunun news proqramı Həsulzadələr ailəsinə həsr etdiyi növbəti verilişini təqdim edir. Verilişin bələdçisi, yazışı jurnalist Rəsulzadələr haqqında 3-cü kitabın, Uzaqdakı Yaxınlar kitabının müəllifi Nəcibə Bağırzadədir. Bu kitab yalnız yuxularda bir-birini görən, yuxularda qucaqlaşan, yuxularda qovuşanların həyat hekayəsidir və o yüzdən veriliş yuxularda qovuşanlar adlanır. Nəcibə xanım, xoş gördük.
Xoş gördük.
Rəsulzadələr haqqında 3-cü kitabınız çıxdı. Bunun fərqi nədir, özəlliyi nədir?
Rəsulzadə, belə deyim də, mənim üçün bir sevdadır. Bu sevda bitməz, tükənməz. Və Rəsulzadə bütün həyatı ilə, yaradıcılığı ilə bunu təsdiqləyib. Rəsulzadəni sevmək üçün onu sadəcə oxumaq lazımdır. Rəsulzadəni tanıyan adam onu sevəcək. Onun əməlləri ilə gerçəkdən tanış olan adam onu sevəcək. Və mən birinci dəfə o kitabı yazanda mən də hamı kimi sevirdim Rəsulzadəni.
Kənardan ya.
Kənardan. Yəni, hamının bildiyi qədər, hamının tanıdığı qədər bir Rəsulzadə var idi mənim üçün. Amma o vaxtlar bilirsiniz ki, mən radioda işlədiyim üçün onun əhatəsində olan insanlarla bağlı da verilişlər eləyirdim. Və biraz elə bil ki, daha çox məlumatlı olduğum üçün mən başladım yazmağa. Amma artıq gör neçə il keçib və mən daha çox öyrəndikcə mən başa düşdüm ki, yox, bu başlanğıcdakı yazdığım Rəsulzadə deyil. Rəsulzadə bir dəryadır. Ona sən yaxınlaşdıqca orada qərq olarsan. Bilirsiniz, biz adətən Rəsulzadəni siyasətçi kimi tanıyırıq. Amma Rəsulzadənin bir tək elə o Azərbaycan şairi Nizami əsərini oxuyanda onu da anlayırsan ki, bu həqiqətən fenomenal bir şəxsiyyətdir. O Nizami ilə bağlı Nizaminin eşq fəlsəfəsindən danışır. Deyir ki, aşiq özündən keçən fədakar deməkdir. Bunu təbii ki, Allaha ünvanlayır Nizami. İnsan Allah sevgisində əriyib itəndir. Amma mən düşündüm ki, Məhəmmədəmin Rəsulzadə özü elə o aşiqdir. Amma onun ki, ən böyük sevdası Azərbaycan olub. Və bu sevdadan ötürü o nələrdən keçmədi. Mən düşünürəm ki, Məhəmmədəmin Rəsulzadə bir seçilmiş insan idi. Elə Allah Taalanın Azərbaycana bir xilaskar kimi göndərdiyi bir insan idi. Və bütün xilaskarların, bütün peyğəmbərlərin taleyində bir daşlanma dövrü olur. Çox təəssüf ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin taleyində bu daşlanma dövrü çox çəkdi, çox uzun çəkdi və bu daşlar onun özü ilə bərabər bütün doğmalarını yaraladı. Və bu kitabda bax, onların hər birinin taleyindən yazdım. Birinci kitabda bütün bu doğmalarla bağlı yazılar var idi, amma bu kitabda daha mükəmməl, orada olmayan materiallar, sənədlər, mən arxivlərdə işlədim. Yəni, bu vaxta kimi yazdıqlarımın, mənə danışılanların, hər bir sözün, hər bir kəlmənin mən arxivlərdə təsdiqini axtardım. Və tapdım.
Elə isə Rəsulzadələr nəsli barədə bir az bizi bilgiləndirin.
Bu nəsil, bilirsiniz ki, Rəsulzadələr köklü köməkli Novxanıdandılar və Novxanı 7 arxa dönəni ilə Türk yurdudur. Siyan kəndi yerində onu salıblar və Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəsli də həmin kənddəndir. Türkdülər, təmiz türkdülər və ilk onlar haqqında məlumat bu arxivdə Hacı Məhəmməd Rəsul kişi ilə başlayır və onun 3 evladı olub. Ələkbər, Əbdüləziz, bir də Dostu xanım. Məli, Ələkbər bilirsiniz ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin atasıdır. Əbdüləziz, Qudayi Sadıqzadənin babası. Bir də Dostu xanım adında bir qızı olub. Bircə onun haqqında, yəni bir yerdə ancaq adı var. Və çox təəssüf ki, Dostu xanım görünür çox gənc yaşlarında dünyasını dəyişib. Evladı olmayıb deyə ondan heç bir məlumat almaq mümkün deyil.
Nəcibə xanım, arxiv çalışmalarında hansı maraqlı məqamlara rast gəldiniz?
Çox maraqlı bir məqam deyil. Məsəl üçün, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin atası ilə bağlı. Biz bilirik ki, Axund Hacı Molla Ələkbər Novxanı məscidində biz həmişə danışırıq. Bəlkə kitabda da şəkillər var idi. Mən hər il gedirəm ziyarətə. 28 mayda Azərbaycan ölən günü, doğum günü, Rəsulzadənin öz doğum ölən günlərində və təbii ki, o məscidə də baş çəkdim. O məscid hər il gedəndə o məscidin bir az da uçulub dağıldığının şahidiyəm şəxsən. Ora tarixi bir yerdir. Çox arzu eləyirəm ki, Mədəniyyət Nazirliyi oranı xüsusi bir qeydiyyata götürsünlər. Oranı bərpa eləmək olar, bunu qorumaq olar. Və bunu ilə yanaşı mən arxivdə çox maraqlı bir sənədə rast gəldim. Deməli 1897-ci ildə Bakı quberniyası Şiyə məscidinin verdiyi sənədə əsasən Axund Hacı Ələkbər Hacı Pirverdi məscidinin Axundu təyin edilib. Sən demə Axund Pirverdi məscidi həmin bu dediyiniz məscid deyil. Bu məscid Bakıdadır. Bakı şəhərində mən axtardım, o məscidi də tapdım. Ora bugün başqa bir məscid adı altında fəaliyyət göstərir. Amma tarixi sənədlərdə həmin Hacı Pirverdi məscididir. Və arxivdə mən həmin o zamandan qalma Axundun öz əl yazmalarını tapdım. Bu mənim üçün tarixə toxunmaq idi. Bu çox bir maraqlı bir məqam idi. Və həmin o arxiv sənədlər sırasında Axundun qardaşı Molla Əbdüləzizin imzasına da rast gəldim.
Demə, bu, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əmisidir.
Əmisidir və Məhəmməd Əli Rəsulzadə o parlamentdə onunla bir yerdə iştirak edən əmisi oğlu Məhəmməd Əli Rəsulzadənin atasıdır. Və eyni zamanda Azərbaycan təsviri sənətinin patriarxı sayılan Oqtay Sadıqzadənin babasıdır. Məhəmməd Əli Rəsulzadəni həbs eləyən vaxt 1915-ci ildə səhv eləmirəmsə o gedir, bir izahat yazır oğlu ilə bağlı ki, həmin vaxt o evdə olub və s. bu kimi məlumatlar və öz imzasını qoyub. Molla Əbdüləzizlə başqa sənədlər niyə görə tapılmadı? Çünki o sıravi bir molla olub. Arxivdə saxlanılan axudlarla bağlı sənədlərdir.
Şəkli var yəqin ki, kitabda.
Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Və sonra Axund Ələkbərin qızı Şəhrəbanı xanımla bağlı yazıb ki, zal qızı Zinətlə evlidir və iki evladı var. Qızı Şəhrəbanı xanım 1880-ci il avqustun 9-unda anadan olub, oğlu Məhəmməd Əmin 1884-cü il yanvarın 31-ində. Sonra mənim üçün maraqlı çox başqa bir şeylər oldu Sevda xanım. Deməli, bilirsiniz ki, Rəsulzadənin oğlu, böyük oğlu Rəsul 19 yaşında onu güllələyiblər və Rəsuldan heç nə qalmayıb. 19 yaşında bu uşaq güllələnir və heç bir şey qalmayıb. Amma içində bir inam var idi, bir inatkarlıq var idi ki, mən onunla bağlı nəsə tapacağım. Və tapdım. Çox maraqlı bir şey tapdım. Rəsulun səyyarə bilirsiniz ki, Seyid Hüseynin uşaqlarına himayədarlıq edən bir xanım idi qohumları və səyyarəyə bir məktub yazır. 1935-ci il. Səyyarənin bir şeir dəftəri olur və onu verib Rəsula oxumağa. Necə neçəsi olur, Azər, Xalidə, bu uşaqlar bu şeir dəftərini cırıblar. Və Rəsul bundan çox təsirlənir və bir məktub yazır. O məktubu oxumaq lazımdır, sevdəxan. Necə üzrxahlıq eləyir, dəfkiləşirsən gör nə qədər gözəl bir tərbiyə almış bir cavandır. Elə böyük bir ağrı ilə, elə böyük bir sarsıntı ilə bir məktub yazır. Bax, o məktub elə özü Rəsul kim idi? Sualına cavab verdi. İkinci məqama yenə toxunacağım. Deməli, bilirsiniz ki, o Şəhrəbanu xanımın qızı Kübranı sevirmiş. Yeri gəlmişkən Şəhrəbanu xanım haqqında da bu vaxta kimi geniş məlumat yox idi. Ancaq Nəsiman Yaqublunun hazırladığı ensiklopediyada məlumat var idi. Və ilk böyük yazını Rəsulzadənin bacısı Şəhrəbanu xanımla bağlı yazını mən yazdım. Və nəvəsi ilə görüşdüm. Və ikinci çox məni ağrıdan çox təsirləndirən bir məqam oldu. Deməli, Şəhrəbanu xanımın qızı Kübra xanımla onlar bir-birini sevirmişlər. Oktay müəllim də öz xatirələrində həmişə mənim üçün bunu dönə-dönə danışmışdı. Amma bu sevgidən nə qaldı? Mən Kübra xanımın qızı ilə görüşəndə o Kübra xanımdan qalma şəkilləri tökdü ortalığa və ondan qalma bir neçə kağız parçaları belə. Birdən deməli, sənədlərin arasından balaca sarı bir kağız düşdü. Mən onun qızına dedim ki, bu nə kağızdır belə? Deyir, valla bilmirəm, anam kitabxanada işləyirdi. Yəqin o kitablarla bağlı bir şey olub, sadəcə anamdan qalma yadigardır deyə tullamaq istəmirəm. Dedim, yox, bu Rəsulun Kübraya yazdığı şeirdir. Sevdəxan, bu sözlə ifadə olunacaq bir şey deyil. İnanırsınız, onun qızı o qədər heyrətləndi, o qədər biz təsirləndik, bax, gözyaşlarımızı boğa bilmədik. Kübra xanım sonradan ailə qurub, çox yaşlı vaxtında dünyasını dəyişib. Amma ölümündən çox az bir vaxt əvvəl evladlarını, qızlarını, gəlinlərini başına yığıb, Rəsulun onu üçün yazdığı şeiri əzbərdən deyibmiş. Deməli, bu qadın bütün həyatı boyu o Rəsulu sevib. Çünki insan ölüm ayağında, son məqamda ancaq onun üçün doğma olanları, əziz olanları xatırlayır. Və o Rəsulu xatırlayıb. O bu şeiri belə saxlaya bilməzdi. Qorxub ki, günlərin birində yaddaşından silinər deyə o şeirdəki sözlərin, hər sözün ilk hərfini yazıb ora, o vərəqə.
Və şiiri vermişsinizmi kitabda?
Şiiri bütün verməmişəm, amma oradan misralar, bəndlər var yəni. Təbii ki, bu profesional bir şairin şiiri deyil. 19 yaşında bir sənətə bağlı, sadəcə olaraq öz sevgisini ifadə eləmək istəyən bir gəncin şiirləridir. Deyir ki, cəzb eləyir məni qara gözlərin, sinənə tökülmüş incə tellərin, nə gözəl yaranıb sənin əllərin, dürlü kəlmələrin, gözəl sözlərin. Bu yolda ya qismət, ya ölüm lazım. Bu sözü oxuyur daima sazım. Dayanmış olurkən əsdir uzigar, Rəsuldan sənə bir qəlbi yadigar. Qızı danışırdı ki, Səmayə xanım, Kübra xanıma deyib ki, mənim bir dostum var. Gözəl şeirlər yazır, öz sevgilisinə qovuşub o. Mən düşünürəm ki, bu Müşfiq imiş. Çünki Müşfiqi çox sevirmiş. Rəsul çox təəssüf ki, yəni hər ikisinin taliyi belə oldu, amma Rəsula heç qısa bir vaxtda sevdiyinə qovuşmaqda nəsib olmadı. Sonra Azər bəyin oğlu Ramizlə də bağlı. Çünki biz daha çox Raiz bəyi tanıyırıq. Amma onun daha bir oğlu, bilirsiniz ki, Naxçıvanda dünyasını dəyişdi. Onun yoldaşı sağdır Naxçıvanda. Mən zəng elədim, onunla danışdım, Zərri xanım. Və o qədər təsirləndi, o qədər təşəkkür elədi ki, nə yaxşı deyir Ramiz sizin yadınıza düşüb. Və bu kitab da mən onun pasportunu, ölüm kağızı, yoldaşı ilə birgə şəkillərini verdim. Azər bəyin bütün yadigarlar, ümumiyyətlə o nəsildən qalma bütün yadigarlar bizim üçün əzizdir. Kimisə az, kimisə sevmək söhbəti yoxdur. Bacısı Şəhrəbanu xanımla bağlı dedim də, yəni böyük bir yazı verdim. Noxanıda onun gəlin getdiyi evi getdim, tapdım. Şəkilləri var, evladları ilə bir yerdə, sonra oğlu haqqı onların xatirələri var.
Rəsulzadənin əmisi oğlu Məhəmməd Əli Rəsulzadə onunla birgə Türkiyəyə mühacirət eləmişdi. Onunla bağlı sənədləri yoxdur.
Əlbəttə, təbii ki, onun ailəsi ilə bağlı da böyük bir yazı var. Türkiyədə dünyasını dəyişdi, İstanbulda o bilirsiniz ki, son illərində yazışırmışlar, məktubları var və nəvəsi Şəhlaya göndərdiyi, açıqcanı verdiyi məktubu var burada. Oğlu Aydın gedib onunla görüşmüşdü, onların şəkilləri var.
Yəni, onun burada uşaqları qalıbmış bilək.
Əlbəttə, əlbəttə, onlar sürgünə gediblər və sonra sürgündən qayıdıblar. Çox maraqlıdır ki, bugün da bizi ilə eyni bir şəhərdə bir Məhəmməd Əli Rəsulzadə yaşayır. Artıq nəvə Məhəmməd Əli Rəsulzadədir və deyim ki, tərcüməçidir. Məhəmməd Əli bəy isə son vaxtlar orada Müzəyyən xanımla evlənib. 101 yaşına bir neçə ay qalmış, dünyasını dəyişir İstanbulda. Oktay müəllimdən əvvəlki kitabları yazanda da görüşürdük və son vaxtlarda ötən ilin yayında görüşdük. Və deyim ki, bu ailədən 94 yaşında dünyasını dəyişdi Oktay müəllim. Axırıncı dəfə dekabrın 16-sında biz görüşdük. O artıq yataqda olduğu üçün darıxırdı. Onda ayağa qalxa bilmədi. Biz Gülər xanımla getdik, Qumral Sadıqzadənin qızı Gülər xanımla getdik. Onda dedi ki, mən atamı tez-tez görürəm yuxuda. Atamı, anamı tez-tez görürəm. Və ən qəribəsi odur ki, Rəsulu xatırladı. Artıq yaddaşı, belə deyək ki, biraz zəifləmişdi. Çox az şey, bu son görüşdə çox az şey xatırladı, amma Rəsulu xatırladı. Özdə elə 3 il, 5 il bundan qabaq necə xatırlayırdısa, bax, o cür xatırladı.
Nə dedi Rəsulun?
Dedi, atamla bir gündə apardılar onu. Biz dəniz sahilinə getmişdik. Oradan, deyir, Rəsulu gəldilər, çağırdılar ki, sən anan çağırır. Və Rəsul, deyir, bizdən ayrıldı, getdi. Onu mindirib maşına aparıblar. Sonra, deyir, biz evə qayıdanda gedib orada xəbər tutub ki, sən demə Seyid Hüseyni də aparıblar. Bir maşın gəlib onu Rəsulu aparıb, biri də Seyid Hüseyni. Və ikisini də güllələdilər. Oktay müəllim danışırdı ki, Seyid Hüseynin bir neçə güllələnmə tarixi var. Onu deməli güllələyib sonradan sənədləşdiriblər. Və onu da dedi ki, o Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində deyir, mənə deyir, dedilər ki, bəraət kağızını verəndə deyir, mənə dedilər ki, Seyid Hüseyn heç kəsə satmadı. O heç kəsin üzünə durmayıb, heç nəyə qol çəkməyib. Belə bir ailə idilər bunlar, belə bir nəsil. Ona görə düşünürəm ki, onlardan yazmağa dəyərdi. Oktay müəllim çox maraqlı şeylər danışırdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin babası Molla Hacı Məhəmməd Rəsulun deməli Novxanıda bir ev olub. Amma o bağça olan yer o Hacı Məhəmməd Rəsulundur. Və onun eyni zamanda bunu arxiv sənədlərinə əsasən deyirəm. Bir də Nizami metrosunun yerində onun mülkü olub Spaski 155 və orada bütün bu ailə yaşayırmış və Oktay müəllim deyirdi ki, orada armud ağacı, çarhovuzu olan bir həyət idi. Məhəmməd Əli Rəsulzadəgil də orada yaşayıblar və Maral xanımı xatırlayırdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin analığını. Məli bilirsiniz ki, zal qızı Zinət çox gənc yaşlarında dünyasını dəyişib, sonra Maral xanımla evlənib atası. Oktay müəllim çox maraqlı bir şey dedi ki, deyir, mən uzun illər elə bilirdim ki, onun əsr anasıdır. Çünki deyir, Maral xanıma da oxşayırdı. Hə, çox qəribə. Və Maral xanım çox oxumuş, savadlı bir qadın olub. Deyir, orada onun bir otağı var idi. Belə xalçalarla döşənmiş bir otağı idi. Orada deyir, çoxlu kitablar var idi. Və Maral xanım milli geyimdə çox gözəl bir şeylər giyinirdi o. Geyimlər giyinirdi. Uzun, başı örtüklü, amma bahalı və çox gözəl geyimlər giyinir. Və Kərbəlaya getmişdi, deyir. Bütün uşaqlara nəsə bir hədiyə gətirmişdi və bizim üçün, deyir, papaq gətirmişdi. Və Maral xanımın bütün yeməkləri hamısı Novxanıdan gələrmiş. O, buranın yeməklərini yeməyib. Təsəvvür edin ki, belə bir qadın, onun da o sürgün olunması ilə bağlı sənəd var, bu kitabda vermişəm. Belə bir qadın sürgündə acından öldü. Oktay müəllimin danışdıqlarından daha bir maraqlı məqamı deyim. Sual verdim ki, mən eşitmişəm ki, Məhəmməd Füzuli sizin babanızdır. Oktay müəllim deyir ki, hə, olub elə bir şey. Deməli, o vaxtlar Azərbaycanda, Bakıda bir türk rəssam var imiş. O Füzulinin rəsmini çəkmək istəyirmiş. Və Oktay Sadıqzadənin babası Molla Əbdüləziz. Onun görkəmi onun çox xoşuna gəlib və onun çox nurani bir sifəti olub və onu çəkib. Oktay müəllim xatırlayırdı ki, bizdə o zaman o çəkib və açıqcalar buraxılıb. Deyir, bizdə o açıqcalardan var idi. Deməli, bu günləri bizim əslində bu şəkillərdən tanıdığımız, gördüyümüz, bildiyimiz o Füzuli əslində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əmisi Molla Əbdüləzizdir. Və Lətfə xanımın bilirsiniz ki, yeganə sağ qalan yeganə qızı Firuzə xanım da dünyasını dəyişdi və mən onların yaşadığı evi də tapdım burada. O arxiv sənədlərində və onların bəraət kağızında yazılmışdı onların ünvanı və onların da taliyi bilirsiniz ki, çox kədərli oldu. Sona burada qaldı, xəstə olduğu üçün burada qaldı. Uşaq evlərindən birinə verilib və ondan da heç bir xəbər çıxmadı. İşvə donub ölmüşdü orada. Bir həftəyə yaxın onun heç o meyitlərə də yaxın duran olmayıb. Çox dəhşətə baxın ki, orada olanlar onsuz da sürgündə olanlar insanlar idi da. Başqa adam yox idi ki, Firuzə xanım deyirdi ki, bizə Rəsulzadəyə görə sürgün olunduğumuza görə bizdən qorxurdular. Heç salam da vermək istəmirdilər. Bugün sağ qalan Mirəstə xanım var. O da mənə dedi ki, bir bizi adam yerinə qoymurdular. Bizim hətta sürgündən qayıdandan sonra bizə deyir qonşular, heç kəs deyir nə salamımızı almadılar, nə salam vermirdilər bizə. Və kimsə bizə salam verəndə artıq Stalin öləndən sonra biraz ki, ara sakit. Kimsə deyir, bizim salamımızı alanda biz çox sevinirdik ki, bizi adam yerinə qoyurlar. Görün insanları nə qədər sındırıblar. Bu elə sürgün idi, Azərbaycanda da bunlar sürgün yaşayıblar da. Və Cığatay, anasını...
Oktay müəllimin qardaşı.
Oktay müəllimin qardaşı sürgündə olanda anasına bir məktub yazır. Deyir ki, o Bakı ləhcəsi ilə, mən ona məktubu hələ də vermişəm, deyir ki, o köhnə Bakı ləhcəsi ilə deyir, əziz məmə, bugün səni yuxuda gördüm. Gördüm ki, sən qayıtmısan. Bax, bu kitab yalnız yuxularda bir-birini görən, yuxularda bir-birinə qovuşan, yuxularda bir-biri ilə qucaqlaşan insanların həyat hekayəsidir. Əslində, mən özüm bu arxiv sənədlərini, bu məktubları, bu xatirələri çözdükcə, vərəklədikcə, mən özüm o hekayələri oxumağa çalışdım. Və inanın ki, Sevda xanım, siz yəqin ki, mənim səmimiyyətim inanırsınız. O qədər təsirli bir şeydir. Bax, neçə dəfə büküb qoymuşam ki, yox, yazmıram. Çünki o qədər bir ağrı var idi içimdə. Və fikirləşdim, kimə lazımdır bütün bunlar? Əgər o adamlara biz heç nəyi qaytara bilməyəcəksə, o adamların hamısı bu həsrətlə, bu ağrı ilə yaşadı dünyadan getdi. Artıq onların heç biri qalmayıb. Amma sonra düşündüm ki, yox, elə bunları yazmaq lazımdır. Bu onların haqqıdır. Və çox maraqlı bir şey oldu. Siz bilirsiniz ki, mən bugün Yazıçılar Birliyində işləyirəm Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzində və bu kitabın ilk təqdimatı Yazıçılar Birliyində oldu. Bir şey də deyim, 1935-ci ilin yanvarında Azər səyyarə üçün bir xatirə dəftərinə yazı yazır və bir şəkil çəkib. Deməli, dəniz sahilində bir evdir, yanında yaşıl ağaclar, gül gözəl bir mənzərədir və yazıb ki, bacım səyyariyə qardaşı Azərdən balaca bir xatirə. Bu şəkli çəkəndə Azərin hələ 15 yaşı var Və hələ ki, nə 37 olmayıb, nə sürgünlər, sadəcə atası artıq mühacirət eləyib. Mən bu şəkili mən görəndə düşündüm ki, o adamların, o nəsildən olan hər kəsin yaddaşında, ürəyində bir elə bir ev var idi. Onların hamısı sürgünə getdi və onların hər birinin ürəyində belə bir ev var idi ki, onlar hamısı günlərin birində yığışacaqlar. O ev, bilmirəm, Seyid Hüseynin evi olacaqdı, Rəsulzadəgilin evi idi. Hər halda o doğmaların yığışacağı, hamısının yığışa biləcəyi bir ev var idi. Çox təəssüf ki, onlara qismət olmadı. Və mən bunu deməsəm, böyük bir günaha batmış olaram. Anar müəllim kitaba həm ön söz yazdı, həm də Natavan klubunda yox, məhz öz otağında bu təqdimatı elədi. Və bütün o adamların o sürgündə dünyasını dəyişmiş, güllələnmiş insanların nəvələri hamısı o otaqda yığışdı. Və mənə elə gəldi ki, o gün Anar müəllimin otağı, bax, həmin o Azərin və onun doğmalarının xəyalında yaşatdığı o ev idi. Onlar orada birləşdilər. Nə gözəl bir iş idi bu. Mən buna görə Anar müəllimə çox-çox təşəkkür eləyirəm. Seyid Hüseyn də yazıcı idi, Ümmü Gülsüm şairi. Həm də bir onların ruhu şad oldu və Rəsulzadənin sağ qalan doğmalarına təşəkkür eləyirəm. O məktubları mənə verdikləri üçün, sənədləri verdikləri üçün, Milli Arxiv İdarəsinə, Rais bəyə hər şeydən və hamıdan çox o kömək elədi. Hər halda o yönləndirdi bilmədiklərimizi də.
Kitabın bədii tərtibatı da Rais bəyindir.
Rais bəyindir. Dostdur, dost adamdır, gözəl bir insandır, gözəl bir ziyalıdır.
Necədir Rais bəy yeri gəlmişkən?
Çox yaxşıdır, çox yaxşıdır.
Almaniyada müalicədən sonra.
Yaxşıdır. Və mən düşünürəm ki, həqiqətən mən çox xoşbəxt adamam. Əgər bu kitabı yazmaq mənə nəsib oldusa, mən ömrümü, illərimi belə bir mövzuya həsr elədimsə, mən xoşbəxt adamam. Mən özümü çox zəngin düşünürəm ki, mən çox zəngin xanımam deməli.
Necmə xan, bu sualı bir dəfə də vermişdim, yenə verirəm. Tamam mı, davam mı?
Yox, mən bayaq dedim, Rəsulzadə bir sevdadır və bu sevdadan usanmaz. Bu sevdaya düşən usanmaz. İndi başqa bir məqamlar var, bu sirr olaraq qoy qalsın hamı üçün. Əslində o mövzunu işləmək istəyirəm. Çox maraqlı bir şeydir, əgər alınsa, tüm belə deyək, dünya ədəbiyyatında bu qol var və Rəsulzadə ilə bağlı o qol hələ işlənməyib. Təki sağlıq olsun, ömür vəfa eləsin təki. Davam, davam.
Nə oldu, sağ olun, təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm, Sevda xanım. Bax, bu kitab çıxanda zaman artıq o zamandır ki, Azərbaycan radiosu da etirə verdi, Ədəbiyyat qəzetində getdi material, 525-ci qəzetdə, Azadlıq qəzetində, yəni yazılar getdi. Amma mən sizə xüsusi təşəkkür eləmək istəyirəm. Bunu deməsəm mənə günah olar. Çünki hətta o sükut illərində, susqunluq illərindəki bu prezidentin 2013-cü il sərəncamına qədər adamlar hətta təqdimatlara gəlməkdən çəkinirdilər. Bu kitab haqqında yazmaqdan çəkinirdilər. O iki kitab çıxanda siz həmişə dəvət eləmişsiniz, yazmışsınız Rəsulzadədən. Ona görə mən bunu heç vaxt itirə bilmərəm, heç vaxt unuda bilmərəm.
Borcumuzdur.
Ona görə mən sizə öz xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Bir söz var, deyir, biz başqaları haqqında yaza-yaza özümüz haqqında da söz demiş oluruq. Rəsulzadə millətin dəyəridir, bu xalqın dəyəridir. Onu o illərdə də siz unutmadınızsa, o illərdə də həmişə heç nədən çəkinmədən yazmışsınızsa, buna görə sizə də təşəkkür düşür.
Sağ olun.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Əziz Məmə, bugün səni yuxuda gördüm. Gördüm ki, sən qayıtmısan.
Çıqasaylı ana Süngülsümə həyatda tam qovuşmaq qismət olmadı. 1944-cü ildə sürgündən əlil qayıdan və təkrar Şamaxıya sürgün edilən Süngülsüm xanım həyatla savaşı dayandırdı.
Verilişin bələdçisinin Nəcibə xanımın bütün veriliş boyu haqqında danışdığı Səyyarə xanım 1947-ci ildə dünyadan köçdü. Elə Cığatay da həmin il öldü. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
Qara şəlaləsi. Amerikana proqramında bu dəfəki səfərimiz Vaşinqtondan şimala, ABŞ-Kanada sərhəddinədir. Paytaxtdan Niagara şəlaləsinə aparan 650 kilometrlik bu yol özü bir istirahətdir.
Və nəhayət çatdıq. 8 saatlik səfərimizin məqsədi gördüyünüz təbiət gözəllikləridir. Niagara şəlaləsinə xoş gəlmisiniz.
Dünyanın ən gürsulu şəlalələrindən biri olan Niagaranın səsi 25 kilometr uzaqlıqdan eşidilir. ABŞ və Kanadanı ayıran Niagara çayının üzərində yerləşən bu şəlalə 3 şəlaləni özündə birləşdirir. Amerika və gəlin fatası şəlalələri ABŞ-ın New York ştatı, daha böyük Nal şəlaləsi isə Kanadanın Ontario vilayət ərazisində yerləşir. Hündürlüyü 57 metr olan Nal şəlaləsindən 1 saniyədə 2 milyon 554 min litr su tökülür. 762 metr uzunluğundakı bu şəlalə Niagara çayını ikiyə bölərək şəlalənin yaranmasına yol açmış Keçi adasının sol sahilindədir. Keçi adasının sağ sahilində isə Amerika və Fata şəlalələri yerləşir. Fata şəlaləsi çox kiçik olduğundan bəzən hər iki şəlalə birlikdə Amerika şəlaləsi adı ilə tanınır. Bu iki şəlalənin ortasında isə çox kiçik bir ada var.
Hazırda biz Amerika şəlaləsi ilə Gəlin Fatası şəlaləri arasındakı Luna adasındayıq. Şəlalələrdən saniyədə 285 min litr su tökülməsinə baxmayaraq, əsrlərdir bu ada burada mövcud ola bilib.
Şəlalənin birlikdə uzunluğu 335, hündürlüyü isə 54 metrdir. Geoloji məlumatlara görə Niagara şəlaləsi Amerikanın məşhur böyük gölləri ilə eyni dövrdə, təxminən 10 min il əvvəl yaranıb. Hazırda şəlalənin altında mövcud olan su elektrik stansiyası 4,4 gigavat gücündə elektrik enerjisi hasil edir. Niagara şəlaləsi Amerikanın, eləcə də dünyanın ən çox turist cəlb edən yerlərindən biridir. Əslən Çindən olan Wen Yu hazırda ABŞ-ın Michigan ştatında yaşayır. O Niagaraya cəmi bir günlük gəlib.
I love Niagara Falls. So my friend actually come from China.
Mənim dostum Çindən bizə qonaq gəlib. Bu dəfə ona buranı göstərmək üçün gəlmişik. Artıq 3-cü dəfədir Niagaraya gəlirəm. Bura möhtəşəmdir. Xüsusilə burada gəmiyə minməyi çox sevirəm.
Gəmi demişkən, gəmiyə minərək şəlaləni aşağıdan görmək imkanı da tapdım. Mənzərəni və orada keçirdiyim hissi sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Sadəcə məsləhətdir. Əslən Braziliyalı olan və hazırda ABŞ-da mübadilə proqramı ilə təhsil alan Luis Brazil buradakı əzəmətdən şoka düşdüyünü deyir.
İnternetdə gördüyüm şəkillərdən düşünürdük ki, bura o qədər də böyük yer deyil. Ancaq buradakı görüntü bizi şoka saldı. Şəlalənin aşağısına da düşmüşdük. Gözlədiyimizdən qat-qat əzəmətli idi.
Niagaranın Kanada sahilləri də turist diyarı olduğundan, oranı da sizə göstərmək qərarına gəldik. Göy qurşağı adlanan körpü ilə Kanadaya keçməyimiz cəmi 10 dəqiqə çəkdi.
Canada. What's with Canada?
Burada olmuş tanışlarımın sözlərinə görə eləcə də internetdə əldə etdiyim məlumatlarda deyilirdi ki, Kanada tərəfindən şəlalənin görünüşü Amerika tərəfindəki görünüşündən qat-qat üstündür. İndi bu gözəlliyin şahidi siz də olursunuz.
I'm living in Canada.
Float my boat in Canada. Oh, bait my hook in Canada. We tend to do things different. We each have our routine. Some of us.
Bura Amerika tərəfindən xeyli fərqlidir. Niagara çayı boyu uzanan və turistlərlə dolu olan bulvarda çoxsaylı otellər, kazinolar və başqa əyləncə mərkəzləri var.
Məlum olduğu kimi il ərzində, xüsusilə yay fəslində dünyanın hər bir yerindən milyonlarla turist Niagara şəlaləsini görmək üçün buraya gəlir. Mənim hazırda durduğum bu nöqtə isə onların ən çox şəkil çəkdirdiyi nöqtədir.
Center ice in Canada, coming to you coast to coast. He shoots, he scores in Canada. Oh, I'm a player in Canada.
We're staying for 3 days.
Burada 3 gün qalacağıq. Şəlalələri görməyə, burada olan digər əyləncələri görməyə gəlmişik. Çox gözəl yerdir. Xüsusilə Kanada tərəfindən görüntü çox gözəldir.
Şəlalənin hər iki tərəfində olmuş venue da bu fikirlə razılaşır.
I think it's different from Canadian side. You can.
Fikrimcə mənzərələr fərqlidir. Kanada tərəfdən şəlalənin ümumi görünüşünü görə bilirsən. Oradan mənzərə çox gözəldir. ABŞ tərəfdə isə şəlaləni daha yaxından görə bilirsən. Fikrimcə hər ikisinin öz gözəlliyi var.
More closer to it.
Bir neçə saat davam edən Kanada səfərimizi başa vurub yenidən ABŞ-a geri döndük. Ancaq əyləncə hələ başa çatmır.
Bura gələn turistlər əyləncəni axşamlar da davam etdirirlər. Belə ki, burada rəngbərəng işıqlarla bəzədilmiş şəlalələr insanın zövqünə oxşuyur.
Həftənin cümə və bazar günləri isə şəlalənin üzərində atəşkəşanlıq olur. Niagaradan Amerikana proqramı üçün Emil Quliyev, Amerikanın səsi.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verişimizdə aktyor Bill Cosby və Hörümçək Adam film haqqında danışacaq. New York jurnalının son nömrəsində məşhur aktyor və teleaparıcı Bill Cosby'nin zorla narkotik maddələr verib cinsi əlaqəyə girdiyi 35 qadından söz açılır. 44 ilə 80 yaş arasında olan qadınlar müxtəlif irqə və həyat tərzinə malik olur.
Artıq bir ildən çoxdur New York jurnalında Bill Cosby tərəfindən zorlandıqları və narkotiklərdən istifadə etməyə məcbur edildiklərini deyən çox sayda qadın haqqında məqalələr dərc edilib. New York küçələrində insanlar komediya ustası və ictimai xadim Bill Cosby-yə qarşı ittihamlara müxtəlif reaksiya verir. Yəqin ki, o günahkardır. Siz onu istədiklərini edən və sonra bütün bunlara görə cavab verməli olan varlılar və güclülər siyahısına sala bilərsiniz, deyə bu qadın bildirir. Bu kişi isə həmin qadınların belə ittihamlarla ondan pul qoparmaq istədiklərini deyir. Bill Cosby qadınlara narkotik maddələr verərək onlarla cinsi əlaqədə olduğu ittihamlarını rədd edir. Lakin 2006-cı ildə cənab Cosby'nin narkotik maddə verərək onu zorladığını deyən qadını susturması üçün böyük məbləğdə pul verdiyi məlum olub. İfadə verərkən aktyor Qualudes preparatından istifadə etdiyini boynuna alıb. Lakin onun vəkilləri onun bunu qadınların razılığı ilə etdiyini deyib. Cənab Cosby'nin vəkillərindən biri medianı məhkəmənin sənədlərində bəzi ifadələr haqda səhv məlumat verməkdə günahlandırıb. Məhkəmə onun Qualudes'dən istifadə etdiyini deyir. 70-ci illərdə disko biskviti deyilən bu preparatdan təkcə cənab Cosby deyil, çoxları istifadə edirdi. Bill Cosby-yə bu ittihamlarla əlaqədar heç bir cinayət işi açılmasa da, bu onun karyerasına təsir edib. O, kommersiya dəstəyi, çıxış imkanları və TV-dən əldə etdiyi gəlirləri itirib. Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi.
Səhsişkarlar istər komikslərdə, istərsə də böyük ekranlarda Peter Parker-i hörümçək adam kimi tanıyır. Hazırda isə dünya boyu komikslərdə bu dəyişib. Marvel Comics bu yaxınlarda yeni komikslərdə Miles Morales adlı şəxsin Peter Parker-i əvəz edəcəyini bildirir. Yarı Latin Amerikalı, yarı Afrikalı Amerikalı olan bu şəxsin artıq komikslərdə xeyli təsirkarları meydana çıxır.
Super qəhrəman hörümçək adam özünə məxsus yolla insanlarla təmasa girir.
O qəhrəmanlıq edərkən siz onun üzünü görə bilmirsiniz. Burada əsas məsələ hamının özünü Peter Parker kimi təsəvvür edə bilməsidir.
Və ya yeni hörümçək adam. Brooklynli və iki irqə məxsus yeniyetmə Miles Morales kimi.
Burada məsələ zamandan asılıdır. Əgər sən bunu yeni nəsil və ya müxtəlif mədəniyyətlər üçün edirsənsə, mən belə bir adamın arxasınca getməyə hazıram.
Marvel Comic ilk dəfə Miles Morales-i hörümçək adamın alternativ sürəti kimi 2011-ci ildə təqdim edib. Peter Parker kimi o da hörümçək tərəfindən dişlənir və bundan sonra onda da hörümçək gücü əmələ gəlir. Pərəstişkarlar Marvel-in simasında yeni hörümçək adamla üz-üzə gəlir və onu Parker-in davamçısı kimi görür.
Hazırki və yeni qirayətçilər müxtəlifliyi daha çox sevir və fikrimcə yeni yaranmış mənzərə bu il geniş maraq cəlb etməyə başlayıb.
Son illər Amerika komik kitablarında qəhrəman obrazlarını artırıb. Marvel deyir ki, xarakterlər oxucuların sayını artırır. Qəhrəman Thor indi qadındır. Yeni hörümçək adam isə yarı Latin Amerikalı, yarı Afrikalı Amerikalıdır.
Marvelin gəlişi köhnə adətlərə son qoydu. Yəni, super qəhrəman yalnız ağ adam olmur.
Lakin bu dəyişiklik hələ də böyük ekranda yoxdur. Gələcək hörümçək adamın filmində maska arxasında yenə də Peter Parker olacaq. Lakin Miles Morales-in də pərəstişkarları ümid vardır. Yeni hörümçək adamın ekranlara çıxması gözləndiyi bir vaxt, Miles Morales-in hörümçək adamı bu ilin sonunda dərc ediləcək. Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi.
Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini 3w.amerikanansesi.org-da izləyə bilərsiniz. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə eyni vaxtda görüşənədək, salamat qalın.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanansesi.org-dur.
Vaşinqtondan Əziz Gürzadə, Amerikanın səsi. Donald Trump rəis sorğularında yüksək yerləri tutur və öz çıxışlarına böyük kütlələrin diqqətini yönəldə bilir. Cənab Trumpın qanunsuz mühacirlər barədə söylədikləri mühacirlərin haqlarına müdafiəçilərinin qəzəbinə və etirazına səbəb olub. Bundan əlavə Trump hətta bəzi demokrat namizədlərin də etirazına tuş gəlib. Onların sırasına sabit Maryland qubernatoru Martin O'Malley də daxildir. O deyir ki, əgər Donald Trump özünə mühacirləri təhqir edən siyasi platforma seçirsə, o zaman Trump 1840-cı illərə geri dönüb anti-immigrasiya partiyasından namizədliyini irəli sürməlidir. Lakin Respublikaçı təhlilçi Scott Falkner'ın sözlərinə görə Trumpın sərt tərzi mühafizəkarların xoşuna gəlir. Buna baxmayaraq isə bəzi Respublikaçı liderlər Trumpın sərt ritorikasının gələn il keçiriləcək seçkilərdə partiyaya ziyan vuracağını düşünürlər. Bəs Donald Trump həqiqətən də qalib ola bilərmi?
John Fortier bunun qeyri-məlum olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə tanınmasına və qanunsuz mühacirlər haqqında ziddiyyətli ifadələrinə baxmayaraq, Trumpın partiya tərəfindən namizəd kimi göstərilməsi mümkün deyil. Bununla belə Donald Trump digər respublikacı namizədləri kölgədə qoyub ki, onların sırasına Wisconsin ştatının qubernatoru Scott Walker da daxildir.
Niagara şəlaləsi. Amerikana proqramında bu dəfəki səfərimiz Vaşinqtondan şimala, ABŞ-Kanada sərhədinədir. Paytaxtdan Niagara şəlaləsinə aparan 650 kilometrlik bu yol özü bir istirahətdir.
Və nəhayət çatdıq. 8 saatlik səfərimizin məqsədi gördüyünüz təbiət gözəllikləridir. Niagara şəlaləsinə xoş gəlmisiniz.
Dünyanın ən gürsulu şəlalələrindən biri olan Niagaranın səsi 25 kilometr uzaqlıqdan eşidilir. ABŞ və Kanadanı ayıran Niagara çayının üzərində yerləşən bu şəlalə 3 şəlaləni özündə birləşdirir. Amerika və Gəlin Fatası şəlalələri ABŞ-ın New York ştatı, daha böyük Nal şəlaləsi isə Kanadanın Ontario vilayət ərazisində yerləşir. Hündürlüyü 57 metr olan Nal şəlaləsindən 1 saniyədə 2.554.000 litr su tökülür. 762 metr uzunluğundakı bu şəlalə Niagara çayını ikiyə bölərək şəlalənin yaranmasına yol açmış Keçi adasının sol sahilindədir. Keçi adasının sağ sahilində isə Amerika və Fata şəlalələri yerləşir. Fata şəlaləsi çox kiçik olduğundan bəzən hər iki şəlalə birlikdə Amerika şəlaləsi adı ilə tanınır. Bu iki şəlalənin ortasında isə çox kiçik bir ada var.
Hazırda biz Amerika şəlaləsi ilə Gəlin Fatası şəlaləri arasındakı Luna adasındayıq. Şəlalələrdən saniyədə 285 min litr su tökülməsinə baxmayaraq, əsrlərdir bu ada burada mövcud ola bilir.
Şəlalənin birlikdə uzunluğu 335, hündürlüyü isə 54 metrdir. Geoloji məlumatlara görə Niagara şəlaləsi Amerikanın məşhur böyük gölləri ilə eyni dövrdə, təxminən 10 min il əvvəl yaranıb. Hazırda şəlalənin altında mövcud olan su elektrik stansiyası 4.4 gigavat gücündə elektrik enerjisi hasil edir. Niagara şəlaləsi Amerikanın, eləcə də dünyanın ən çox turist cəlb edən yerlərindən biridir. Əslən Çindən olan Wen Yu hazırda ABŞ-ın Michigan ştatında yaşayır. O Niagaraya cəmi bir günlük gəlib.
I love Niagara Falls. So my friend actually come from China.
Mənim dostum Çindən bizə qonaq gəlib. Bu dəfə ona buranı göstərmək üçün gəlmişik. Artıq 3-cü dəfədir Niagaraya gəlirəm. Bura möhtəşəmdir. Xüsusilə burada gəmiyə minməyi çox sevirəm.
Gəmi demişkən, gəmiyə minərək şəlaləni aşağıdan görmək imkanı da tapdım. Mənzərəni və orada keçirdiyim hissi sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Sadəcə məsləhətdir. Əslən Braziliyalı olan və hazırda ABŞ-da mübadilə proqramı ilə təhsil alan Luis Brazil buradakı əzəmətdən şoka düşdüyünü deyir.
İnternetdə gördüyüm şəkillərdən düşünürdük ki, bura o qədər də böyük yer deyil. Ancaq buradakı görüntü bizi şoka saldı. Şəlalələrin aşağısına da düşmüşdük. Gözlədiyimizdən qat-qat əzəmətli idi.
Niagaranın Kanada sahilləri də turist yeri olduğundan oranı da sizə göstərmək qərarına gəldik. Göy qurşağı adlanan körpü ilə Kanadaya keçməyimiz cəmi 10 dəqiqə çəkdi. Canada. What's with Canada?
Burada olmuş tanışlarımın sözlərinə görə eləcə də internetdə əldə etdiyim məlumatlarda deyilirdi ki, Kanada tərəfindən şəlalənin görünüşü Amerika tərəfindəki görünüşündən qat-qat üstündür. İndi bu gözəlliyin şahidi siz də olursunuz. Ooh,
fun living in Canada. Float my boat in Canada. Oh, bait my hook in Canada. We tend to do things different. We each have our routine. Some of us.
Bura Amerika tərəfindən xeyli fərqlidir. Niagara çayı boyu uzanan və turistlərlə dolu olan bulvarda çoxsaylı otellər, kazinolar və başqa əyləncə mərkəzləri var.
Məlum olduğu kimi il ərzində, xüsusilə yay fəslində dünyanın hər bir yerindən milyonlarla turist Niagara şəlaləsini görmək üçün buraya gəlir. Mənim hazırda durduğum bu nöqtə isə onların ən çox şəkil çəkdirdiyi nöqtədir.
Center ice in Canada, coming to you coast to coast. He shoots, he scores in Canada. Whoa, I'm a player in Canada.
We're staying for 3 days.
Burada 3 gün qalacaq. Şəlalələri görməyə, burada olan digər əyləncələri görməyə gəlmişik. Çox gözəl yerdir. Xüsusilə Kanada tərəfindən görüntü çox gözəldir.
Şəlalənin hər iki tərəfində olmuş venue da bu fikirlə razılaşır.
I think it's different from Canadian side. You can.
Fikrimcə mənzərələr fərqlidir. Kanada tərəfdən şəlalənin ümumi görünüşünü görə bilirsən. Oradan mənzərə çox gözəldir. ABŞ tərəfdə isə şəlaləni daha yaxından görə bilirsən. Fikrimcə hər ikisinin öz gözəlliyi var.
More closer to it.
Bir neçə saat davam edən Kanada səfərimizi başa vurub yenidən ABŞ-a geri döndük. Ancaq əyləncə hələ başa çatmır.
Bura gələn turistlər əyləncəni axşamlar da davam etdirirlər. Belə ki, burada rəngbərəng işıqlarla bəzədilmiş şəlalələr insanın zövqünü oxşuyur.
Hər həftənin cümə və bazar günləri isə şəlalənin üzərində atəşfəşanlıq olur. Niagaradan Amerikana proqramı üçün Emil Quliyev, Amerikanın səsi.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə aktyor Bill Cosby və Hörümçək Adam filmi haqqında danışacaq. New York jurnalının son nömrəsində məşhur aktyor və teleaparıcı Bill Cosby'nin zorla narkotik maddələr verib cinsi əlaqəyə girdiyi 35 qadından söz açılır. 44 ilə 80 yaş arasında olan qadınlar müxtəlif irqə və həyat tərzinə malik olur.
Artıq bir ildən çoxdur New York jurnalında Bill Cosby tərəfindən zorlandıqları və narkotiklərdən istifadə etməyə məcbur edildiklərini deyən çox sayda qadın haqqında məqalələr dərc edilib. New York küçələrində insanlar komediya ustası və ictimai xadim Bill Cosby-yə qarşı ittihamlara müxtəlif reaksiya verir. Yəqin ki, o günahkardır. Siz onu istədiklərini edən və sonra bütün bunlara görə cavab verməli olan varlılar və güclülər siyasına sala bilərsiniz, deyə bu qadın bildirir. Bu kişi isə həmin qadınların belə ittihamlarla ondan pul qoparmaq istədiklərini deyir. Bill Cosby qadınlara narkotik maddələr verərək onlarla cinsi əlaqədə olduğu ittihamlarını rədd edir. Lakin 2006-cı ildə cənab Cosby'nin narkotik maddə verərək onu zorladığını deyən qadını susturması üçün böyük məbləğdə pul verdiyi məlum olub. İfadə verərkən aktyor Qualudes preparatından istifadə etdiyini boynuna alıb, lakin onun vəkilləri onun bunu qadınların razılığı ilə etdiyini deyib. Cənab Cosby'nin vəkillərindən biri medianı məhkəmənin sənədlərində bəzi ifadələr haqda səhv məlumat verməkdə günahlandırıb.
When the deposition said,
məhkəmə onun Qualudes-dən istifadə etdiyini deyir. 70-ci illərdə disko biskviti deyilən bu preparatdan təkcə cənab Cosby deyil, çoxları istifadə edirdi. Bill Cosby-yə bu ittihamlarla əlaqədar heç bir cinayət işi açılmasa da, bu onun karyerasına təsir edib. O, kommersiya dəstəyi, çıxış imkanları və TV-dən əldə etdiyi gəlirləri itirib. Vaşinqtondan Nərminə Cəlalqızı, Amerikanın səsi.
Təsirkarlar istər komikslərdə, istərsə də böyük ekranlarda Peter Parkeri hörümçək adam kimi tanıyır. Hazırda isə dünya boyu komikslərdə bu dəyişib. Marvel Comics bu yaxınlarda yeni komikslərdə Miles Morales adlı şəxsin Peter Parkeri əvəz edəcəyini bilir. Yarı Latin Amerikalı, yarı Afrikalı Amerikalı olan bu şəxsin artıq komikslərdə xeyli təsirkarları meydana çıxır.
Super qəhrəman hörümçək adam özünə məxsus yolla insanlarla təmasa girir.
O qəhrəmanlıq edərkən siz onun üzünü görə bilmirsiniz. Burada əsas məsələ hamının özünü Peter Parker kimi təsəvvür edə bilməsidir.
Və ya yeni hörümçək adam. Brooklynli və iki irqə məxsus yeniyetmə Miles Morales kimi.
Burada məsələ zamandan asılıdır. Əgər sən bunu yeni nəsil və ya müxtəlif mədəniyyətlər üçün edirsənsə, mən belə bir adamın arxasınca getməyə hazıram.
Marvel Comics ilk dəfə Miles Morales-i hörümçək adamın alternativ sürəti kimi 2011-ci ildə təqdim edib. Peter Parker kimi o da hörümçək tərəfindən dişlənir və bundan sonra onda da hörümçək gücü əmələ gəlir. Pərəstişkarlar Marvel'in simasında yeni hörümçək adamla üz-üzə gəlir və onu Parker'in davamçısı kimi görür.
Hazırki və yeni qirayətçilər müxtəlifliyi daha çox sevir və fikrimcə yeni yaranmış mənzərə bu il geniş maraq cəlb etməyə başlayıb.
Son illər Amerika komik kitablarında qəhrəman obrazlarını artırıb. Marvel deyir ki, xarakterlər oxucuların sayını artırır. Qəhrəman Thor indi qadındır. Yeni hörümçək adam isə yarı Latin Amerikalı, yarı Afrikalı Amerikalıdır.
Marvelin gəlişi köhnə adətlərə son qoydu. Yəni, super qəhrəman yalnız ağ adam olmur.
Lakin bu dəyişiklik hələ də böyük ekranda yoxdur. Gələcək hörümçək adamın filmində maska arxasında yenə də Peter Parker olacaq. Lakin Miles Morales-in də pərəstişkarları ümid vardır. Yeni hörümçək adamın ekranlara çıxması gözləndiyi bir vaxt, Miles Morales'in hörümçək adamı bu ilin sonunda dərc ediləcək. Vaşinqtondan Nərminə Cəlalqızı, Amerikanın səsi.
Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini 3w.amerikanansesi.org-da izləyə bilərsiniz. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə eyni vaxtda görüşənədək, salamat qalın.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Əziz Gürzadə, Amerikanın səsi. Donald Trump rəis orqanlarında yüksək yerləri tutur və öz çıxışlarına böyük kütlələrin diqqətini yönəldə bilir. Cənab Trumpın qanunsuz mühacirlər barədə söylədikləri mühacirlərin haqlarına, müdafiəçilərinin qəzəbinə və etirazına səbəb olub. Bundan əlavə Trump hətta bəzi demokrat namizədlərin də etirazına tuş gəlib. Onların sırasına sabiq Maryland qubernatoru Martin O'Malley də daxildir. O deyir ki, əgər Donald Trump özünə mühacirləri təhqir edən siyasi platforma seçirsə, o zaman Trump 1840-cı illərə geri dönüb anti-immigrasiya partiyasından namizədliyini irəli sürməlidir. Lakin Respublikaçı təhlilçi Scott Falkerin sözlərinə görə Trumpın sərt tərzi mühafizəkarların xoşuna gəlir. Buna baxmayaraq isə bəzi respublikaçı liderlər Trampın sərt ritorikasının gələn il keçiriləcək seçkilərdə partiyaya ziyan vuracağını düşünürlər. Bəs Donald Trump həqiqətən də qalib ola bilərmi? John Fortier bunun qeyri-məlum olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə tanınmasına və qanunsuz mühacirlər haqqında ziddiyyətli ifadələrinə baxmayaraq, Trumpın partiya tərəfindən namizəd kimi göstərilməsi mümkün deyil. Bununla belə Donald Trump digər respublikaçı namizədləri kölgədə qoyub ki, onların sırasına Wisconsin ştatının qubernatoru Scott Walker da daxildir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mən rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təqdirə çəkmə, sən təqdirə çəkmə.
Mən səbəsəndən getmirəm,
mən səbəsəndən getmirəm. Yox, faizdən xüsusi mənim namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Penklub Verilişidir. Aparıcınız mənəm Səadət Akibqızı. Mövzumuza keçməzdən əvvəl mən bir elanı xatırladım ki, Azərbaycan penklubun vaxtı dəyişib, əvvəllər saat 4-cü günlər saat 7-də gedən verilişimiz artıq hər cümə axşamı saat 2-də canlı yayımda olacaq. Və mövzumuz bugün tələbələr və kitablardır. Ötən verilişlərimizin birində kitab satıcıları bildirdi ki, kitablar bahadır, oxucular əziyyət çəkir, daha çox da tələbələr əziyyət çəkir və biz də qərara gəldik ki, bu məsələni biraz da dərindən araşdıraq, həm də tələbələrin özünü dinləyək. Təkcə bədii ədəbiyyat yox, həm də dərsliklərlə sarı dərsliklərlə bağlı gələcək mütəxəssislər hər hansı bir çətinlik çəkirmi? Və bu mövzuda bizimlə həmsöhbət olmaq üçün studiyamıza tələbələr gəlib. Tibb Universitetinin tələbəsi Rəşad Müseyibzadə və Xarici Dillər Universitetinin tələbəsi Əfran Əsgəroğlu. Hər ikinizi salamlayıram və təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib efirə gəldiyiniz üçün. Və əziz Penklub izləyiciləri, bu mövzuda siz də bizimlə öz fikirlərinizi paylaşa bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrini xatırladıram. 050-744-1017 SMS yazmaq mümkündür. Efir ətşərəsi azadlıqradiosu.az ünvanına elektron məktub göndərə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefona da zəng edib efirimizə canlı bağlana bilərsiniz. Və bundan başqa siz Azadlıq Radiosunun rəsmi saytına gəlib burada öz fikirlərinizi paylaşmaq imkanı var. Belə bir imkan bir də Azadlıq Radiosunun rəsmi Facebook səhifəsində yaradılıb. Eyni zamanda verilişimizi siz internet TV vasitəsilə verilişimizə baxa bilərsiniz. YouTube-da, YouTube portalında da verilişimiz canlı yayımdadır hazırda. Necəsiz? Dərs başlamayıb. Hazırlaşırsınızmı?
Bəli, elə də hazırlaşırıq.
Neçənci kurslardır?
Mən ikinci kursda təhsil alıram.
İkinci kursda?
Mən 6 son kurs.
6 son kurs. Yəni sizin dərsliklərlə bağlı hər halda təcrübəniz daha çoxdur. Yəni bu illər ərzində. Ona görə Rəşad bəy sizdən başlayaq. Necədir? Ümumiyyətlə tibb sahəsi spesifikdir və bunun ədəbiyyatı illərlə Azərbaycanda rus dilində olub. Sovet dönəmində daha çox bu rus dilli ədəbiyyatlar olub. Bugün vəziyyət necədir?
Yəni özünüz dediyiniz kimi birinci rus dilində olub. Yəni bu zamanla keçid olub. Yəni bəzən yəni son yəni 5-6 ilə qədər, yəni bu problem, mən birinci kursda olanda bu problemlər hələ də vardı, rus dilindən istifadə eləyirdik. Amma son illərdə belə bir, yəni kafedralar məcbur olur, yəni kafedralar öz kitablarını artıq yavaş-yavaş buraxmağa, hər kafedra özünə uyğun kitab dərc eləməyə başladılar. Yəni bir də ki, məsəl üçün, yəni tibdə, yəni tibdə belə bir şeydir ki, təkcə öz ədəbiyyatından istifadə eləmək sənə bəs eləmir. Yəni məcbursan xarici ədəbiyyatlardan da sən istifadə edəsən. Məsəl üçün Almanya, İngiltərə, yəni əgər dili bilmirsənsə, yəni həmin kitablar türk dilinə tərcümə olunur və həmin türk dilinə kitabları əldə edirsən, bir də məlumatı oradan əldə edirsən. Yəni vəziyyət, yəni normallaşmağa doğru gedir. Yəni ədəbiyyat sahəsində.
Amma Azərbaycan dilində demədiniz axı kitab tapmaq asanlığı. Yəni kafedraların hazırladığından başqa müxtəlif naşirlər,
yox, yox. Yəni,
müstəqil naşirlər müstəqil var mı? Müstəqil naşirlər, xeyr. Təsdiq müəllifləri var mı ki, onlar yəni,
yox,
uyğun yəni, ədəbiyyat yazsın?
Hələlik yox. Yəni o sahədə vəziyyət biraz çətindir. Yəni hələlik yoxdur. Amma necə deyim? Yəni biz öz yəni dərsliyi tapmaq olur. Yəni dərsliyi oxumaq olur. Amma əlavə məlumat istəsən, məcbursan internet portallarından və yaxud da ki xarici ədəbiyyatdan əldə edəsən.
Yəni dərsliklər necə? Yetərincədirmi? Hər bir tələbəyə çatırmı? Yoxsa bunun üçün mütləq kitabxanaya getmək lazımdır?
Bilirsiniz, tibb ədəbiyyatı həmişə bax olub. Tibb kitabları həmişə bax olub. Yəni imkanı çatan məcbur olur özünə alır. Məsələn, həmin kitabı özünə alır və yaxud da ki Xerox eləmək
istəyirəm.
Sürətini çıxadırıq kitabların, yəni daha ucuz qiymətə sürətini çıxadırıq və yaxud da ki gedib kitabxanada. Məsələn, gedib kitabxanada oturursan, yəni kitabxanada oxuyub, məsələn, müəyyən müddətdə götürürsən, 1 saat, 2 saatlıq, neçə saat müddətlisiz kitabı götürürsüz, yəni kitabı oxursan, sonra yenidən geri qaytarırsan.
Baha dedikdə nə qədər nəzərdə tutursunuz? Yəni sizin üçün baha anlayışı.
Baha anlayışı, yəni bu hər ay üçün baha anlayışı fərqlidir. Çünki eyni ola bilməz. Məsələn, 10 manatlıq bir kitab istənilən, tibdə oxuyan istənilən üçün normal sayılır. Amma bəzən məsələn bizdə maksimum kitab səhv eləməmsə 40 manatdır. Yəni o da təxminən 1500 səhifəlik kitabdır. Yəni 1500 səhifəlik kitabdır, bu 40 manatdır. Hə, o bizim üçün biraz bahadır.
O istifadə olunan mı dərslikdə? Həmin bəli, o kafedranın hazırladığı kitablardan
biz, danışırsınız. O bilirsiniz, 3-4 kursu əhatə eləyir deyə. Həmin kitab 3-4 kursu birdən əhatə eləyir.
Həmin bizdə. Amma bu halda axı sizə o qədər də baha görünmür.
Yəni ona görə, yəni elə 200 kursu əhatəni elə də baha görünmür. Yəni bizim dərsliyə ən bahalı kitab odur. Amma məsəl üçün biz xarici ədəbiyyat əlində eləmək istədikdə, hə bu bizim üçün çox bahalı gəlir. Məsəl üçün Azərbaycana bahalı, biraz daha bahalı gəlir.
Yəni bu türk dilində olur, ingilis dilində
türk dilində olur, ingilis dilində olur. Rus dilində, yəni biz siz artıq yəni müasir dövrdə rus ədəbiyyatına artıq yeri yoxdur.
Yəni tibdə yeri yoxdur. Rusiyada daha çox tərcümə olunmur mu xarici, yəni bu tibdən xarici
dəstək? Siz indi türk dili daha aktual olduğu üçün Azərbaycanlılar üçün türk dili daha aktual. Daha yəni rus dilindən
anlaşılır.
Məsələn, bu belə qəbuləşdə 90-dan əvvəl olan hər kəs rus dilini bilir. Yəni 90 nəsli artıq rus dilini bilmir.
Aha.
Yəni bu bu həm də şeydir. 90 nəsil artıq rus dilini bilmədiyi üçün ona görə türk dilinə daha yatqındır. Bunun dedim serialların da bizə təsiri, başqa nələrinsə təsiri və yaxud da son dövrlərdə ədəbiyyatın, türk ədəbiyyatının Azərbaycana daha çox yayılması artıq türk dilinə olan marağı artırdığı üçün biz də məcbur olduq türk dilindən daha çox oxuyuruq.
Zəngindir mi türk dilində və sait tapmaq?
Zəngindir. Türk dilində çəkidli. Yəni Türkiyənin özündə tip həddən artıq son zamanlar inkişaf elədiyi üçün yəni türk dilində daha zəngindir.
Yəni bu dərslik müəllifləri əsasən türk
yox, türk olmur, yəni xaricilər olur.
Tərcümələr, yəni daha çox tərcümələrdir.
Bəli, tərcümələrdir, bəli.
Qiymətlər nə qədərdir?
Qiymətlər haqqında yəni dəqiq 60 manat da olur, 70 manat da olur, yəni bizə gəlib çıxan. Amma deyək Türkiyədən alsan, yəni daha ucuz. Yəni set şəklində, yəni zakaz versən daha ucuz gəlib başa gəlir, başa gəlir.
Amma kitabxanalarımızda bu tipli kitablar
yox, bu kitabda olmur, yəni
kitabxanalarda hansı
formada? Əsasən rus dilində və öz ədəbiyyatım, yəni öz kafedralarımızın çıxartdığı kitablardır. Yəni öz kafedralarımızın çıxartdığı kitablar, yəni yetərli saymaq olar. Amma o artıq əlavə məlumatdır. Yəni mən dediklərim əlavə məlumatlardır. Yəni o necə deyim, yəni daha super, yəni həkim olmaq, daha yaxşı həkim olmaq üçün, məsəl üçün, yəni hələlik
biliklərin genişləndirmək,
daha çox məlumat, daha çox məlumat
paylaşılır mı tələbələr arasında, paylaşılır?
Paylaşılır, bəli. Yəni mən çünki hər kəs bir-birini alır, deyim, həmin kitabla məsəl üçün də yenə də elə olur ki, 3 nəfər, 4 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər kitabı alır. Yəni həmin kitabı xeyrəx eləyirik və aramızda bölürük.
Əfran bəy, sizi indi dinləyək. Sizdə vəziyyət necədir? Sizdə dil hər halda hansı dil üzrə?
Mən jurnalistika ixtisasında təhsil alıram, bəli.
Amma bildiyim qədər orada dillər daha gücləndirilmiş
bəli.
Keçir. O zaman yəni sizin yəqin ki biraz dil probleminiz.
Dil problemi olur. Yəni bizdə ixtisas jurnalistikadır. Yəni biz dərsləri ingiliscə keçmirik, Azərbaycan dilində keçirik. Bu ildən qəbul olan tələbələr bizim ixtisası elə bir ingiliscə davam elətdirəcəklər ingilis dilində. Mən birinci kursu demək olar ki kitabları hamısı sürət vasitəsilə, yəni bitirdim. Semestrdir birinci kursu kitabların elə bir sürət eləyə-eləyə, yəni bitirdim birinci kursu. Bizim ixtisasla bağlı kitabxanamızda demək olar ki heç bir kitab yoxdur. Yəni nə qədər müraciət eləmişdiksə, yəni bizə kömək eləyin. Yəni bizim ixtisasda universitetdə yenidir deyə, bilmirəm nədən ibarət isə bizdə ümumiyyətlə kitab yoxdur. Yəni ixtisasla bağlı olan kitablar yoxdur.
Sizin yəni jurnalistika sahəsi bizim sahədir deyə mən dəqiq bilirəm ki, bu sahədə kifayət qədər dərsliklər var. Həm yerli müəlliflər, həm də tərcümələr olaraq. Yəni elektron formada da tapmaq imkanları var. Bax, bununla bir araşdırmışdınızmı ki, nələr əldə edə bilərsiniz?
Bəli, araşdırmışdı kifayət qədər də. Yəni bizim o qədər də yəni imkanımız çatmır ki, Bakı Dövlət Universitetində, Slavyan Universitetində yəni tələbələrlə də müraciət etmişdik. Kitablarımız demək olar ki, onların elə bir ikinci əl kitablarıdır da. Deməli, onlar istifadə edirlər, sonra tanış vasitəsilə bizə ötürürlər. Yəni kurs bitdikdən sonra növbəti kurslara, yəni kitab verirlər ki, uşaqlar maariflənsinlər, oxusunlar, bitirsinlər kursunu, yəni təhsil alsınlar. Belə yəni kifayət qədər maraqlanmışam universitetdə, demək olar ki, jurnalistika ixtisasına aid bir dənə də olsun, yəni kitab yoxdur ümumiyyətlə.
Sizdə belə bir təsəvvür
yoxdur? Bəli, yəni bizdə jurnalistika ixtisasına aid bir dənə olsun, yəni kitab yoxdur.
Yəni biraz konkretləşdirim. Jurnalistika ixtisası deyəndə nəzəriyyədəmi nəzərdə tutursunuz?
Nəzəriyyə,
TV nəzəriyyəsi.
Xeyr, konkret olaraq yəni biz hələ ki nəzəriyyə keçirik deyə. Nəzəriyyə, yəni heç bir kitab yoxdur. Nəzəriyyəyə aid heç bir kitab yoxdur.
Sizin müəllimləriniz sizə düzgün istiqamət verir. Məsələn, silabuslarınızda sizə o işarələr verilirmi ki, məsələn, bu axı indi yeni tədris metoduna görə sizə o kitablar nişan verilməlidir. Hansı suallar hansı kitablarda əks olunubdu? Onun cavabı hardadır deyə bir göstərici olmalıdır. Bax, bunlar necədir?
Konkret olaraq belə bir şey deyim ki, müəllim yeni dərs ilində müəllim gəlir, deyir ki, mən sizə bu fəndən dərs deyəcəm. Biz də bu fəni araşdırırıq. Görə bu fəndlə bağlı kitabxanada kitab varmı? Araşdır kitabxanaçılar deyir ki, bizdə ümumiyyətlə belə kitab yoxdur. Biz də məcbur oluruq ki, Bakı Dövlət Universitetində olan tələbələrə, Slavyan Universitetində tələbələrə müraciət eləyək. Ya da Milli Kitabxanaya, Axundabadın kitabxanaya gedək ki, orada maraqlanaq ki, belə kitab varmı? Orada oturaq saatlarca oxumaq və s. şeylər. Yəni bizim kitabxanada yəni yoxdur ki, biz nədən salaq maariflənək. Mütləq yoxdur. Yəni kitabxanamızda jurnalistika ixtisası ilə bağlı olan kitablar yoxdur. Sıfır dərəcəsindədir.
Siz deməli ikinci il, artıq üçüncü il olacaq.
Xeyr, ikinci kursa keçdim.
Siz ikinci kursa keçdiniz. Yəni artıq üçüncü il olacaq ki, Slavyanda, özür istəyirəm, xarici dillərdə jurnalistika fakültəsi davam eləyir. Yəni üçüncü kurs birincilər gəlir. Siz özünüzdən əvvəlki kurslarla maraqlandınızmı kursdan ki, siz hansı dərs vəsaitlərindən keçmisiniz?
Maraqlanmışıq bizdən elə bizdən bir kurs yuxarıda oxuyan tələbələr var, üçüncü kurslar. Onlarla da maraqlanmışıq. Onlar da biz yəni eyni vəziyyətdə yaşayırıq demək olar ki. Müəllimlər kitab tapır, gətirir, bir kitab verir qrupa, aparın sürətini çıxardın, özünüz oxuyun, özünüz imtahana hazırlaşın bu sürətlər vasitəsilə. Belə də semestrdə kursu da belə yolu veririk. Yəni problem hələ ki belədir.
Bəs əlavə özünüz axtarırsınızmı internetdə yaxud onlayn olaraq ki başqa mənbələrdə?
İnternetdə var, bəli, nisbətən az var. Nisbətən internetdə, yəni onlayn, elektron var, nisbətən az amma.
Bəlkə düzgün axtarmırsınız, yəni
xeyr, yəni
yoxdur demək daha rahat.
Kitab axtarmaq. Yox, elektronla da, yəni o qədər kitab elektron vasitə, yəni kitabı oxumaqla, yəni o zövqü vermir də. Elektron ayrı, kitab ayrı. Düz o zövqü vermir. Nə də olsa oxumaq lazımdır. Nə də olsa oxumaq lazımdır o heç, amma yəni elektron yəni çox da tapa bilmirik.
Mağazalarda necə? Ümumiyyətlə
mağazalarda
jurnalistika bağlı dəstək
var mağazalarda, amma çox azdır. Az olduğu ilə də çox bahalıdır. Biz keçən semestr xarici ölkələrin jurnalistika tarixi fənnindən dərs keçirdi. Həmid Vəliyevin kitabı. Kitabın qiyməti 27-30 manat arasında dəyişirdi.
Bəs kitabxananızda yoxdur bu kitab?
Xeyr, kitabxanada ya qeyd elədiyim kimi, ixtisasımızla bağlı heç bir kitab yoxdur.
Bəs bədii kitabla bağlı vəziyyət necədir?
Bədii kitabla bağlı vəziyyət, belə deyək də, tapırıq. Yəni, ondan nisbətən razıyıq, qiymətləri tapırıq. Amma, yəni, maraq amma azdır bədii kitaba. Yəni, gənclərin də təkcə demək olmaz. Yəni, orta yaşlı insanların da, ümumiyyətlə, əhalinin, vətəndaşların kitab olan marağı, yəni, azdır. Həddindən artıq azdır.
Sizdə necədir? Gələcəyin həkimləri bədii ədəbiyyata maraq göstərirmi?
Bu da, yəni...
Rəşad bəy.
Necə deyim, məsələn, öz qrupumuzdan götürəcəm. Məsələn, öz qrupumuzda belədir. Yəni, mən 10 nəfərik, məsəl üçün, onlardan 4-5-i, məsəl üçün, bədii ədəbiyyata maraq göstərir. 4-5 nəfər, məsəl üçün, bədii ədəbiyyata maraq göstərir. İndi həkim belə çəkim gələ hər tərəfi ola və bədii ədəbiyyata oxumalıdır. Yəni, oxumalıdır, yəni, maraqlanmalıdır bədii ədəbiyyatla. Yəni, çünki, yəni, daima xəstənin ünsiyyətdə olduğu üçün, yəni, yetərincə sən onu rahatlaşdırmalısın. Yəni, savadın təkcə tibbi yox, elmi bədii savadında yetərincə normal olmalıdır. Ona görə bədii ədəbiyyat son, yəni, bizim qrupda, məsəl üçün, 5 nəfərdir, hərəmiz bir kitab alırıq. Bizim evdə yəni ədəbiyyat atamdan qalan ədəbiyyat bir əsərdən artıq çoxdur deyə, yəni bədii ədəbiyyat sadə mən özüm körlük çəkmirəm. Və buna görə də
amma o əlifbası kirilcə olmalıdır.
Hə, əlifbası
kirilcə onda oxuya bilirsiniz.
Yəni kirilcə, yəni kirilcə oxumaq bacarıram. Amma məsəl üçün aramızda məsəl üçün biz kitabı oxuyuruq və dəyişdirilir. Sistemli şəkildə öz aramızda dəyişdirmirik. Amma maraq deyəndə ki, məsəl üçün, indi təzə hashtag formasında, məsəl üçün, yaranıb Book Challenge, məsəl üçün. Hər kəs oxuduğu 10 kitabı, ən maraqlı gələn 10 kitabı sayır və digər dostlarını tag eləyir. Yəni, Ice Bucket Challenge kimi bir şeydir də, yəni, o başına buzlu su tökmənin kitab variantını cəlbiblər bizimkilər. Səfirlərimizə bütün dünyada var. Və bu kitaba marağın artmasının bir yoludur. Yəni, bu, məsəl üçün, təqdirə layiq aldı. Məsələn, mən son 2
yəni,
gündə...
Sizin qrupda nə qədər uşaq var ki, tələbə var, belə deyək ki?
11 tələbədir, 5 nəfər, məsəl üçün, ədəbiyyatla maraqlanır.
Yəni, bunu siz yüksək göstərici sayırsınız?
Yox. Siz nətərdir?
Maraqlanmayanların argumenti nədir?
Bu haqda, yəni, bizi tibb bilməsin, bədii ədəbiyyata oxumamaqla argumenti çoxdur, çünki dərslər həddən artıq çoxdur. Ondan sonra imtihanlar bizdə imtihanlar daha çətindir. Tibb universiteti daha çətin olduğu üçün, yəni bu arqumentləri çox rahatlıqla gətirə bilər.
Bəs necə olur? O müzakirələriniz olur mu ki, eyni dərs yükü ilə yüklənmiş tələbələr çatdıra bilir digərləri? Bax, bu belə bir buyurun, bizə maraqlıdır yəni hadisə.
Eyni hər kəsin eyni çatdırmaq gücü eyni yoxdur axı. Yəni fərqli-fərqli şeylərdir. Hər kəs
bir dərs
fərdi bacarıqla eyni deyil məsələn. Biri vardı ki, məsələn, mənim qrup yoldaşım vardı. Tibb universitetdə yüksək qiymətlə oxuyurdu, məsələn. Teatrda gedirdi, teatr izləməyə. Həftə sonu məsələn o istirahətin teatr ayırırdı, bir gün teatr ayırırdı, bir günün kitab oxumağa ayırırdı. Və dərsində çox yaxşı oxuyurdu məsələn. Yəni, bu vaxtını düzgün bölməklə də və necə deyim, tibb universitetinin onu qavramaq anlayışı var. Belə-belə daha üstündür. Belə fərqlər budur. Tibb universitetində fərqlər budur. Amma məsələn, digər universitet məsələn məcbur olmalıdır. Qardaş məsələn dillər universitetini oxuyur. Bu məsələn xüsusilə jurnalistika oxuyur da. Bu məcbur oxumalıdır. Bədii ədəbiyyat oxumalıdır. Yəni, həftə 2 dənə ədəbiyyat oxumalıdır.
Mən deyirsiniz, bir məsələ xatırladım. Ötən il mən universitetlərin birində jurnalistika fakültəsində dərs deyəndə mən təklif elədim ki, hər həftə 5 kitab oxusun tələbələr və mənə siyahı versin. Ancaq həmin birinci kurs tələbələri az qalı isyan elədilər ki, yox, biz vaxt çatdıra bilmirik. Sizdə necədir bu mənada, Əfran bəy?
Mən ümumiyyətlə bədii ədəbiyyat oxumağı çox sevirəm. Yəni dərslərimdən əlavə də, yəni dərsdən evdən dərsə gedəndə metroda oxuyuram. Evdən universitetdən ümumiyyətlə evə qayıdanda da metroda, yəni boş vaxt olanda 5 arsızlıqda otururuq, oxuyuruq. Belə bədii ədəbiyyatla çox maraqlanıram. Qrup yoldaşlarım da nisbətən var. 50% hardasa qrup yoldaşlarımın çoxu bədii ədəbiyyata maraqlanırlar.
Və kitaba əl çatımlığınız necədir?
Kitaba bədii ədəbiyyata ümumiyyətlə əlimiz çatır. Yəni kifayət qədər az olsa qiymətlərdən ümumiyyətlə narazıyıq, yəni çox narazıyıq. Həddindən artıq kitablar bahadır. Yəni,
tələbə cibinə uyğun.
Tələbə cibinə heç uyğun deyil.
Yəni
baha və keyfiyyətsizdir. Rəşad bəy düz deyir. Məsələn mən Viktor Hugo'nun Səfirlər kitabını almaq istəyirdim. Qalın kitabdır. Kitabın qiyməti 14 manatdır. Yəni heç imkanım çatmır ki mən 14 manata kitabı verim.
Yox, bir dənə. Məsələn Səfirlər kitabı çoxdur da indi 5 kitabdır. Məsələn mən 3 ton 5 kitab.
Mən
evdə bizim evdə 5 kitab
deməkdir.
Kirilcədə 5 kitabdır məsələn. Amma Azərbaycan yığıblar böyük bir kitab elirdilər. Və bunu qoydular 14 manata. Bu özü çox keyfiyyətsiz alınıb. Üz qabığı nazik, yəni tez əldə parçalanan və belə bir kitab alınıb. Məsələn bunu 2 kitab halına salmaq olar. Normal məsələn də qiymət də məsələn düz deyir. Necə deyim, iki hissə elə bunu. Məsələn, bir hissədən biri alsın, bir hissədən biri alsın, məsələn. Dəyişməklə oxumaq, dəyişərək oxumaq lazımdır. Yəni, siz nətərdir bu, kitab paylaşılmalıdır, yəni kitab bir evdə evin küncündə toz basmamalıdır. Kolleksiyanı başa düşürəm, kitab kolleksiyasını başa düşürəm. Yəni, kimsə kitab kolleksiyasını yığır. Amma kitab belə bir şeydir ki, yəni oxudum məsələn, mən oxudum kitabı. Ötürürəm sizə, siz öz oxuduğunuz kitabı mənə verirsiniz. Məsələn, çünki yəni, hər insanın, yəni heç kəsin gücü çatmaz ki, bütün kitabları alsın. Yəni, bu kitab
paylaşması ənənəsi necədir bax tələbələr arasında? Bir şəbəkə formasına keçib yoxsa?
Yox, yəni kimin kimlə tanışlığı, kimin kimlə pərakəndədir? Yəni kimin kimlə tanışlığı varsa, mən belə bilirəm. Mən yəni mənim belədir ki, yəni məsələn bəzən Facebookda görürəm ki, kimdə bu kitab var. Məsələn də yazılır, kimdə filan kitab var. Kirdə altına yazılır. Məsələn, məndə deyək ki, məsələn, məndə filan kitab var, dəyişirlər, oxuyurlar. Bu, pərakəndə şəkildədir. Amma siz deyir, şəbəkə şəklində olsa, məsələn, bəzən uşaqlar təşkil edirlər, kitabı oxuyuruq, bir də onun müzakirəsi var. Bu daha maraqlıdır. Yəni, sən həmin kitabı müzakirə edəndə...
Yalnız siz bunu tələbə yoldaşlarından edirsiniz.
Yox, tələbə yoldaşlarından yox. Yəni, Facebookda məsələn...
Daha çox sosial şəbəkələrdən
müzakirə olunur, məsələn, bir kitab var və oxunur. 3 nəfər, 4 nəfər oxunur və 4 nəfər arasında müzakirə olunur. Belə olan, bu daha maraqlıdır. Yəni, oxuduğun kitabı bir də deyirsən ki, məsələn, mən oxudum bu kitabı, tak-tak-tak, oxudum mən. Bunu anlamışam mı? Məsələ budur. Amma bədii ədəbiyyat düz deyək, çoxdur. Yəni, bədii ədəbiyyat, məsələn, son zamanlar kitab artıb. Amma bizim buna gücümüz çatırmı?
Yəni nə qədər ayda nə qədər ayıra bilirsiniz kitab üçün cibinizdən? Nə qədər vəsait?
Mən ardısa ayda 20 manat belə. Bir ay ərzində 20 manat, bəlkə də 30 manat.
Bir ay ərzində.
Bəli.
Siz?
Mən kitaba pul ayırmıram çünki mənim səbəbim var. Bizdə bacım oxuyur deyə bədii ədəbiyyat.
Yəni daha çox bacınıza ayırır ki, belə deyək. Onun...
Ayda 4-5 kitab aldığı üçün, yəni mən ondan alıb oxuduğum üçün. Yəni...
Bacınız nə qədər ayırır? Yəni ailədir, ailə olaraq büdcədə.
O daha çox ayırır. Məsələn, elə vaxt olur 20, hətta 40 manata kimi çıxa bilir kitab ayırdığı pullardan. Çünki bəzən o həftəyə 2 kitab oxuyur. Yəni onun filoloji olduğu üçün ixtisası. Həftə bəzən kişi kitab oxuduğu üçün, məsələn, o kişi oxuyursa, mən onun birini oxuyuram və yaxud da birin 3-4 kitab oxuduğu müddətdə mən bir kitab oxuyuram deyə o daha çox ayırır, kitaba daha çox pul ayırır. Yəni, amma yenə də çox bahadır, yəni düşünürəm çox bahadır.
Ümumiyyətlə, tələbələr arasında bax bu kitablara pul verir, ayıranlar çoxalır mı fikrinizcə öz çevrənizdə? Yəni, siz gənclərsiz, çevrəniz daha çox yəqin gənclərdir. Müşahidəniz nədir? Buyurun.
Ümumiyyətlə, kitab həddindən artıq bahadır. Gənclər daha çox çalışırlar ki, endirimli kitablar, bir də ikinci əl kitablarından istifadə eləsinlər. Mənim şəxsən evdə özümə məxsus kitabxanam var. Kitabxanamın 90% ikinci əl kitablara, bir də yarmarkalardan endirimli aldığım kitablardır. Yəni, ümumiyyətlə, adi hallarda yarmarkalar, ikinci əl kitabları, endirimlər olmasa, demək olar ki, artıq kitaba bir ayda 5 manat verim kitaba, yoxsa yox. Yəni, vəziyyət belədir hələcə.
Bəs siz özünüz öz kitablarınızı paylaşmazsınız?
Bəli, bəli, paylaşıram. Dostlarımla da paylaşıram.
Kitabın sizə sonradan hansı vəziyyətdə qayıtması onu, necə? Onun şərtlərini
onu əvvəl, bəli, bəri başdan, yəni deyirəm ki, yəni kitabla yaxşı rəftar eləyin, vərəqləri cırılmasın, ehtiyatlı işlədin. Çünki bunun digər insanlara da ötürəcəm, digər dostlara da ötürəcəm, paylaşacağım dostlarımla.
Verəndə əvəzində kitab istəyirsinizmi?
Verəndə olur, bəzən istəyirəm, bəzən istəmirəm. Özümə nə lazımdırsa dostlarımdan xahiş edirəm, ya Facebookda status yazıram ki, bu kitab kimdəsə var, tanışlarımdan alıram, oxuyuram, qaytarıram. Ol bilsin ki, mən oxuduqca kimsə marağını cəlb elədim, mən bitirdikdən sonra da o həmin adamdan xahiş edirəm ki, bunu bir qrup yollayacağım, da dostum oxumaq istəyir, icazə verirsənmə o da oxusun. Yəni belə razılıqla paylaşırıq.
Ha, sizdə necədir?
Kitab oxumaq, yəni fərqlidir. Yəni Azərbaycanda kitab oxumaq fərqlidir. Məsələn, necə deyim? Masonlar haqqında kitab oxuyanlar var. Yəni bunlar sırf həyatları masonlar haqqında kitab oxumağa ayırıblar. Vor aləmi haqqında kitablar oxuyan var. Məsələn, Lotu Hikmətin, Lotu Bəxtərin həyatında olan kitabları oxuyurlar. Bir də var ki, bədii ədəbiyyat oxuyurlar. Bir də var ki, dedektiv, ancaq Elxan Elatlı, Müllani Elxan Elatlı və Çingiz Abdullayevə həsr edən insanlar var. Yəni o fərqli
bədii ədəbiyyatın müxtəlif janrları var. Hər yox, bir yəni, janrın oxucusu ola bilər.
Burada düzdür, onun haqqı, yəni fərqlidir deyə. Və ona görə də hər kütlə fərqlidir. Düz, yəni o oxuma kütləsi, məsələn, kim necə deyim? Məsələn, Azadlıq Azadlıq radiosunu kim dinləyirsə, ona daha maraqlı kitab oxuyurlar. Yəni mənə görə mən belə hiss eləyirəm. Yəni bu mənim öz şəxsi fikrimdir. Yəni Azadlıq radiosunu kim dinləyirsə, onun oxuduğu kitab da fərqli olur. Və son zamanlar hiss edirəm ki, kitab oxuyanların sayı artır. Qismən artır. Yəni sizincə bu bir də maraq məsələsidir. Məsələn, mən görürəm ki, falan kəs o dediyimi book challenge. Adamlar 10 kitab paylaşırlar. Görürəm, yəni deyirəm ki, paxıllıq eləyirəm. Yəni yaxşı mənada paxıllıq eləyirəm ki, bu adamlar niyə bu kitab oxuyurlar ki? Yəni bacım, deməli nəsə maraqlı nəsə var ki, mənim savadlı bildiyim, yəni savadlı bildiyim insanlar, yəni və yazılarını oxuduğum insanlar görürəm ki, bu kitabı paylaşırlar və məsləhət görürlər ki, bu kitabı oxumaq lazımdır. Və bacardığım qədər oxuyuram, məsəl üçün, mən özüm. Və kütlə digər insanlar da elədir. Həmin
yəni, axtardığınız kitabları Azərbaycanın kitab mağazalarına, xüsusilə Bakıda, əsasən deyirlər ki, Bakıda mərkəzləşib bu kitab mağazaları.
Ancaq Bakıda, mən bölgə kitab oxumur.
Tapa bilirsinizmi? Təmin eləyir mi istədiyiniz kitabları tapmaq mümkündür mü?
Hatta Bakıda ümumiyyətlə tapmaq olur.
Çox müasir kitabı tapmaq olmur da, yəni bəli, yeni çıxan çıxar.
Yeni çıxan yəni kitabları bəy dediyi kimi yəni tapmaq olmur. Əsasən ticarət mərkəzlərindədir. Park Boulevard 28 moldu Nərmanov ticarət mərkəzində var bunlar kitablar. Bir də bu kafelər var. Onlarda da yəni digər qanun nəşriyyatı ən çoxun Əli Vənino kitab mağazası yəni təşkil eləyir. Qanun nəşriyyatının buraxdığı kitablardır. Digər kitab nəşirləri var, nəşr evləri var ki, onlar da hardasa bu kafelərdən yəni əldə etmək olar. Amma şəhərin təkcə şəhərin mərkəzində kitab evlərinin az kitab evlərinin olması yəni istə düzgün deyil. Məncə bölgələrdə də və sərə rayonlarda, kəndlərdə də yəni kitab evləri, kitabxanalar yəni olmalıdır ki, təbliğat işləri aparılsın, yəni kitabla bağlı.
Bu tərcümə məsələsi də var axı. Yəni kitabı tərcümə, dili yatımla tərcüməsi məsələsi də var. Məsələn, mən cinayət cəzanı Azərbaycan dilində oxumaq istədim, məsələn, 100 səhifə oxumuşdum, oxumadım. Yəni bu qədər yəni bir tərcümə qədər belə
şey idi. Yeni nəşrini oxudunuz yoxsa Sovet dövründə?
Yeni nəşr, yeni nəşrin tərcüməsi idi. Yeni nəşrin səhifəmiz günəmin tərcümə edib dəqiq yadına deyil. Məsələn oxumadım və amma türk ədəbiyyatını türk dilinə tərcüməni ələ gətirdim. Məsələn o mənim üçün çox rahat gəldi. Yəni çox mənim üçün çox
maraqlı. Yəni artıq tərcümə keyfiyyəti məsələsi qalır sizin üçün?
Bu da məsələn var. Yəni sən bir də ki o kitab tapmaq deyilsə, yeni kitabı tapmaq məsələn çətin məsələdir. Ona görə dostlar deyirlər ki, kim Türkiyədə və yaxud da xaricdən gələcəksə, filan kitabı məsələn mənim üçün əldə edib gətirsin. Yəni belə filsin ya bu sosial şəbəkəsinin belə üstünlüyü də var ki, məsələn. Deyir kimdə xarici ölkədən gələcəksə, filan kitabı gətirsin mənim üçün.
Aynı təhsil naziri dərsliklər üzrə ekspert Nadir İsrafilov telefon xəttindədir, amma onunla söhbətə qısa fasilədən sonra qoşulacağıq.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən
Bir
çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıda məsələ baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Penklub verilişində söhbətimiz tələbələrin kitaba əl çatımlığı barədədir. Dərsliklər və bədii ədəbiyyatdan hər ikisindən söhbət eləyirik və qonaqlarımız TİB Universitetinin tələbəsi Rəşad Müseybzadə və Xarici Dillər Universitetinin tələbəsi Əfran Əsgəroğludur və indi Nadir İsrafilov dərslik üzrə ekspert Nadir İsrafilov telefon xəttindədir. Nadir bəy, xoş gördük.
Xoşçakalın.
Nadir bəy, siz necə, müşahidələriniz nə deyir? Tələbələr üçün müxtəlif təbii ki elm sahələri üzrə dərsliklər var mı Azərbaycanda?
Bilirsiniz, mən məsələyə ondan başlayayım ki, bu saat bu dərslik məsələsi istər ali məktəb, istər orta məktəblə bağlı, dərsliklərlə bağlı bizim mətbuatda, ekspertlər tərəfindən, adı sıravi vətəndaşlar tərəfindən xeyli sayda, xeyli fikirlər söz səslənib və istəsək də, istəməsək də qəbul eləməliyik ki, bu saat istər dərsliklərimiz, istər ədəbiyyatımız, əlavə ədəbiyyat bu sahədə o əvvəlki, belə deyildi, o sovet dönəmində olan kitaba, dərsliyə o həvəs qalmayıb, o maraq qalmayıb. Niyə görə? Bilirsiniz, bu saat düzdür, bu məsələyə də bir mənalı yanaşılmır. Müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Belə hesab eləyirlər ki, dərsliklərin rolu, əlavə ədəbiyyatın, tədris rəsaitinin rolu azalır. Niyə görə? Çünki informasiya, kommunikasiya texnologiyalarıdır, nə bilim, digər vasitələrdir, əlavə mənbələrdir. Yəni, informasiya bolluğu səviyyəsində o kitaba dərsliyə etdirilir. Amma bir məsələni biz istər-istəməz etiraf eləməliyik ki, kitabın yerini heç bir informasiya, kommunikasiya vasitəsi verə bilməz. Siz təsəvvür edin ki, heç bir şəxs gedib deyək ki, o Theodor Dreiseri, nə bilim, Schilleri, Faustu gedib o internetdən oxuyan deyil. Ona görə də kitab əvəz olunmaz vasitədir. İndi düz biz sovet dönəmində nə tər idi? Sovet dönəmində belə idi ki, dərsliklər ali məktəb üçün, orta məktəb üçün mərkəzləşdirilmiş formada Moskvada hazırlanırdı. Xüsusi pedagoji elmlər akademiyası vardı. Onun inisitarı var idi, təlimin məzmunu, metodları. Və bu inisitar xüsusi dərsliklər hazırlayırdılar, tədris vəsaitləri və s. O sovet dağılandan sonra bilirsiniz biz müstəqillik əldə elədik və bu saat bizim şübhəsiz ki dərslik yazmaq təcrübəmiz yoxdur. O vaxt biz ümumitfaq dərsliklərinin tərcümələrindən istifadə edirdik və ona müvafiq olaraq biz öz milli dərsliklərimiz deyək ki Azərbaycan tarixi, Azərbaycan coğrafiyası, Azərbaycan ədəbiyyatını o standartlara, o prinsiplərə, o proqram tələblərinə müvafiq hazırlayırdı. İndi bilirsiniz, sovet sistemi dağılandan sonra biz artıq bütün dərslikler, bütün tədris vəsaitləri, bütün əlavə ədəbiyyatlar hamısı düşüb bizim barimizə. Və şübhəsiz ki, bu sahədə də o kifayət qədər təcrübə olmadığından istər-istəməz
bizim dəstiklərin hazırlanmasında, çapında, nəşrində bilirsiniz ki, müəyyən problemlər əmələ gəlib. Və bu da aldım məsələdir ki, indi bu problemlər də olmalıdır.
Nə deməli, əməli də hansı problemlərdən danışırsınız siz?
Problemlər odur ki, bilirsiniz, dəstiklər çox qüsurludur. Bu niyə görə? Ona görə ki, mən bayaq qeyd elədim, dərslikləri vaxtilə ayrı-ayrı konkret mütəxəssislər hazırlayırdı. İndi dərsliklər tender vasitəsilə hazırlanır. Yəni, bu, hər hansı bir dərsliyin hazırlanması qabaq bilavasitə təhsil nazirliyinin rəhbərliyi və tabi olunuşunda hazırlanırdı. İndi tender, yəni tenderdə istənilən hüquqi fiziki şəxs tenderdə dərslik yazmaq üzrə tenderdə iştirak edə bilər. Asılı olmayaraq o mütəxəssisdir, doğru mütəxəssisdir və o tenderdə eğer onun dərsliyi, bu sadəcə dərslikləri qiymətləndirmə şurası var təhsil nazirliyinin nəzdində və onlar qiymətli və tenderin qalibi asılı olmayaraq o dərslik onun dərsliyi keçir. İndi məsələ ondadır ki, bizdə bu saat elə bir rəqabət yoxdur. Bir fənd üzrə deyək ki, uzaq iki dərslik müəllifi iştirak edə bilər. O da bilirsiniz, o, biz məcburuz ki, o ikisindən birini o dərslik tələblərə cavab verir, standartlara verir, vermir, bir o dərsliyi qəbul edək, istər istəməz. İndi ona görə də bilirsiniz, bu saat bizim əndək 15 il deyək ki, bu bizim sabit təhsil nazirinin dövründə bu məsələlər qalmışdı. Və onda o, deyək ki, təhsil nazirinin keçmiş komandası bu məsələləri qulaq ardına vururdu. Gəlin, belə açıq etiraf eləyək. Deyirdilər ki, bu nöqsanlar qarazlı şəkildə bildirilir. Bu təhsil sistemindən incik olan tərəflər. Ondan sonra bilirsiniz ki, prezidentin sərəncəmi ilə dəstiklərin monitoringi verildi tələbə qəbulu komissiyasına. Və tələbə qəbulu komissiyasında xeyli dərsliyi 20-dən artıq dərsliyi çıxdaş elədi. Yəni biz, əgər bu 15 ildə bu dərsliklər, istər amil, istər orta məktəblər, dərsliklərdə o ictimaiyyət tərəfindən, mətbuat, ekspert tərəfindən doğulan nöqsanlar nəzəra alınsaydı, biz dərslik sahəsində xeyli irəli gedə bilərdik. İndi çox ümidləriz aldı ki, təhsil nazirliyinin yeni komandası bu məsələni artıq gündəmə gətirir. Bilirsiniz ki, təhsil nazirliyinin təhsil problemləri institutunun nəzdində dərslik və tədris vəsaitləri şöbə yaradıldı. Sonra dərslikləri qiymətləndirmə şurasının üzvlüyünə seçilmək üçün müsabiqə elan olundu. Ondan sonra bizim yeni təhsil nazirimiz tərəfindən hökumətə müraciət qəbul olundu. Yəni bu maliyyə tərəfləri var, dərsliyə çox cüzi vəsait alırlar dərslik müəlliflərinə. Bu vəsait deyək ki, profesional müəllifləri təmin edəmir. İndi bunların qonorar məsələsi var, nə var? Yəni ümid verici haldır ki, bu məsələ əsasdır ki, gündəmə düşür. Və bilirsiniz ki, təhsilə dair prezident tərəfindən sərəncam verildi. Bu ilin sonunda təhsilə dair dövlət strategiyası qəbul olunur. Bax, orada o dərsliklər, ali məktəblər üçün hazırlanması, orta məktəb dərsliklər yerlər, bu məsələlər baxılacaq, həmən strategiyada bunlar nəzərdə.
Yəni, sizin fikir necə bunlar həyata keçirilərsə, tələbələr üçün, xüsusilə tələbələr üçün, bu dərslik vəsaitləri ilə bağlı problemlər öz həllini tapacaq?
Bu şübhəsiz idi, bu saat deyə bilmərik. Buna məsəl üçün heç kəsi o zəmanət görə bilməz ki, bu 2 il olacaq, 3 il olacaq. Amma əsas odur ki, buz parçalanıb da, yəni bu məsələ diqqət mərkəzinə çatıb. İndi bilirsiniz ki, bu saat ali məktəblərdə nə tərdir? Ali məktəb, məsəl deyək ki, qadar nə tərdirsiniz? Təhsilin dövlət standartları var idi, buna müvafiq tədris planları var idi, tədris planlarına müvafiq proqramlar hazırlanır, mənəb proqramlar əsasında dərsliklər. İndi bu sabahı ayrı-ayrı məktəblər və xüsusilə özəl məktəblərin sayının artması, bu sabah görürsən, buna üzr istəyirəm ifadəmə görə yerindən duran bir dərslik hazırlayır, yerindən duran hər ali məktəb bir proqram tədris edir, buna hallar var. Və bu dərsliklər də şübhəsiz ki, qüsursuz deyil. məsələn, ali məktəblərdə bu səhvələ bakalavr səviyyəsində də həmən dərsli idi, magistratura səviyyəsində də həmən dərsli idi, bir belə bir yüngülvarı dəyişdirlər. Orta məktəb dərsliklərində, yəni burada çox böyük təkrarlanmalar var, təkrarçılıq var. O ki, qaldı məsələn bizim o əlavə ədəbiyyat sahəsində, ona görə çox böyük tərcümə xətaları var, mən əlavə elmi xətaların çox da tərcümə xətaları var. Məsəl üçün, o dərsli bir növlə ədəbiyyatı, dəniyə ədəbiyyatı olsun, siyasi ədəbiyyatı, mən elə istəyəndə burada o hidrat, sanat ideologiyası ilə danışmıram. Bilmən sadəcə bir misal çəkirəm sizə ki, o Karl Marx deyək ki, Karl Marx deyirdi ki, o Homer'i, İlyada'nı, Eskil'i, orada bir orijinaldan okumanla başa düşünüyorlar. Ona göre de o tercüme meselesine de çok büyük dikkat etmek lazımdı. Orijinalde olan o fikirler, ideolar gitmemeldi. Yani bilirsiniz bu derslik meselesi doğrunda buna bu problem şeklindedir. Bizim tersimimizin en ağırlı sayılarından biridir. Ama yine de bir daha dediğim ki ümit verici haldir ki bu mesele son iller bu Tahsin Nazırı'nın yeni komandası dövründe bu mesele gündeme gelir. Ve bu istikamette artık işler görülür. Ve yine sevindirici haldir ki Tahsin Nazırı Ela Mikael Cammur da öz son çıkışlarında, müsahabelerinde bu derslerdeki olan noksanları samimi itiraf ediyor. Ama ben yine diyorum bizim keçmiş rahatlıkları kabul olamırdı, itiraf olamırdı. Ona göre de bu mesele bizde 15 yıl geriye düştü. Şimdi yeni komanda bilirsiniz ki bu meseleleri hamsın kabul edeyim, itiraf edeyim ve bu sahada o müəyyən işlərin görülməsi üçün də addımlar atılır.
Məli bəy, təşəkkür edirəm sizə bizimlə efirə qoşulub öz fikirlərinizi paylaşdığınız üçün. Nadir İsrafilov idi və biz kitablardan danışırıq. Studiyamızda tələbələrdir Rəşad Müseyibzadə və Əfran Əsgəroğlu. Bizə indi bir tələbə də qoşulub Rəhman Məmmədlə. Rəhman bəy, xoş gördük.
Xoş gəldik.
Rəhman bəy, buyurun sizin fikirlərinizi bilək. Harada oxuyursunuz ümumiyyətlə siz əvvəlcə?
Mən İqtisad Universitetində Türk Dünyası İşlər Xidmət Fakültəsində təhsil alıram. Deməli, dərsliklərlə bağlı deyə bilərəm ki, Türk sistemi, İqtisad Universitetinin bir filialı kimi fakültəmiz fəaliyyət göstərir. Bizim kitablar Türkiyədən gəlir, yəni öz müəllimlərimizin, fakültə rəhbərliyinin təşəbbüsü nəticəsində çıxdıq və hər kitabdan bir iki nümunə gəlir. Biz onu çoxaldaraq, yəni nüsxəsini çıxardaraq oxuyuruq. Yəni bu tərəfdən problemimiz odur ki, yəni kitabı orijinal variantı əldə edə bilmirik, çətinlik çəkirik. Kimsə öz yəni təşəbbüsü ilə kitabı alır Türkiyədən bu ayrıməti, amma bizim üçün çətin olur ki.
Yəni sizin dərs vəsaitləriniz əsasən türkcədirmi?
Bəli, bəli. Yəni, ümumiyyətlə türkcədir, bizdə tədris. Ona görə də yəni Türkiyə, türk dərsindədir.
Bu Türkiyədən gətirilirmi o dərsliklər? Kitabxanalarınız, kitabxananızda var mı?
Bəli, bəli, Türkiyədən gətirir.
Bunlar sizə pulsuz mu verilir, yoxsa siz...
Yox, bizə o kitabdan bir dənə verilir, biz onu çoxaldırıq, yəni XR kopya dediyiniz üsulla çoxaldırıq özümüzdə, öz hesabımıza onu götürürük. Kim istəyirsə də, yəni hər halda götürür özünə, yəni o da öz hesabına olur.
Bu neçənci kursdasınız siz, Rəhman bəy?
Mən artıq 4-cü kursda keçdim.
4-cü kursda. Bu müddətdə nə qədər kitabı siz elə qısara kopya eləmisiniz? Sürətini çıxartmısınız?
Hər demək semestr ortalama 8 fən keçmişik. 8 fəndə minimum hər fəndən bir kitab, ortalama 8 kitab götürsək, artıq 6, 8, 8, halbuki minimum 50 kitabı mən qısara kopya eləmişəm artıq.
Aha. Bu bu kitablardan istifadə eləmə vəziyyəti necədir?
Yəni məlum məsələ, yəni kitabı orijinal olmadığı üçün elə şeydən, kopyadan oxuyunca da bizə mənfi təsir edir. Artıq gözlərimizə də xeyli mənfi təsir edir. Ona görə də bəzi uşaqlar məcbur qalıb kitabın orijinal variantını satmaq zorunda qalır. Amma biz də belə çətinliklə oxuyuruq da.
Kitab mağazalarında var mı həmin kitablar? Gətirilir mi satış üçün?
Yox, o kitablar burada yoxdur. Ancaq Türkiyədən gətirilir.
Bəs Türkiyədən siz sifariş verib gətirərkən O nə qədər neçəyə başa gəlir sizə?
Yəni Türkiyədə bədii ədəbiyyat çox da baha deyil, amma tədris kitabları xeyli baha olur. Yəni bizim qiymətlərindən hardasa minimum 12-13 manata gəlir sizə bir kitab.
Bəs
bir də oradan kargo xərcləri var, bir də o üstünə gəlir, ona görə baha gəlir çıxır.
Amma dərslikləri bir-birinizlə bu cür yolla gətirib paylaşma imkanları necədir?
Paylaşma deyəndə ki, yəni bizdə dərslər patok olaraq keçirilir, qrup yoxdur. Patokda 51 nəfəri, 1-2-3 kitab gətirsə, yəni nə qədər oxuya bilərsə artıq o kitabı.
Hə, yəni mümkün...
Yəni, heç vaxt dəhdəyəməmişik ki, 51 dənə kitab gətirək, oxuyaq. Yəni, indi razı olan var, olmayan var, Peter Kopiya razı olan var, ona görə heç vaxt bir yerdə o boyda kitabı gətirməyi dəhdəyəməmişik.
Bəs universitet rəhbərliyi qarşısında bu məsələni qaldırmısınız mı ki, əgər fakültə açılıbsa, ixtisas varsa, bunun da kitabla təminatı olsun?
Kitab təminatı adətən, yəni, digər fakültələrdə bildiyim qədərilə, yəni, tələbəyə tapşırılır ki, məsələn, sənə filan kitabı tapşırırıq, filan müəlliflə ged al. Tələbə də gedir, onu alır. Müəllim də onu deyir, müəllimin də eləyə biləcəyi çox şey yoxdur. Universitet rəhbərliyinin fakültəyə nəzarəti olmalıdır ki, bizim fakültə Türkiyə türklərinin işlətməsi altındadır. Universitet rəhbərliyi çox da diqqət ayırmır bu məsələyə.
Səbəbi nədir? Heç araşdırmağa çalışmasınız mı?
Universitet rəhbərinin diqqət ayırmamasının səbəbi.
Bəli.
Nə bilim, vallahi.
Yəni, bunu araşdırmışsınız mı ki, bu universitetin imkanlarından xaricdir mi, vəsait çox mu tələb olunur? Yəni, ən ağlı kitabxanada bu kitab...
Buyurun.
Yəni, ən azı bu kitabda, kitabxanada olsun bu dərs vəsaitləri ki, sonraki tələbələr də oxusun, yəni, hər kəs istifadə edirsə.
Kitabxanada bəzi fənlərin dərs vəsaitləri kitabxanamızda var. Bizim kitabxanada bir ayrıca türk bölməsi yer vardı orada. Bəzi şeylər var, amma neçə dəfə olub ki, mən insanı hazırlaşırkən o kitablardan maksimum 5 dənə olub orada. Onu da digər yoldaşlar götürdüyü üçün mən yəni gecikmişəm bəzən, götürə bilməmişəm. Mən götürəndə başqası götürə bilməyib. Belə hallarla qarşılaşmışıq. Onda da yığışırdıq bir yerə, 15 nəfərdə bir kitab oxuyurduq belə.
Rəmin bəy, yalnız probleminiz dərsliklərlə mi bağlıdır, yoxsa bədii ədəbiyyatla da bağlı eyni problemləri yaşayırsınız?
Bədii ədəbiyyatla bağlı, yəni ölkədə tələbələrin bədii ədəbiyyatla münasibəti, yəni belə bir vəziyyət var ki, olan ya keyfiyyətsiz olur, ya baha olur, alternativ azdır.
Yəni, alternativ deyəndə?
Alternativ dediyim kitab satı ilə bağlı.
Bəli, alternativ deyəndə nəsəsiniz?
Dərsli ilə bağlı, kitab satı ilə bağlı problemlər var məsələn də. Biz məsələn bir nəşriyyatda xoşumuza gəlməyəndə yəni başqa seçimimiz yox.
Yəni bir bədii ədəbiyyatı yalnız bir nəşriyyat çap edir. Bunu demək istəyirsiniz?
Hə, yəni seçim azdır. Bizim bir nəşriyyat xoşumuza gəlməyəndə başqasını tərcih eləmə durumumuz yoxdur. Yəni, ya da ki, məlum məsələdə bir nəşriyyat nə kitab çap edirsə biz onu oxuyuruq. Mən sevdiyim başqa bir ingilis də bir əsər varsa onu çap edəmirsə mən onu artıq oxuya bilmirəm.
Aha. Yəni, bədii ədəbiyyatın qiymətləri necə?
Qiymət məsələsi. Bu, monopoliya deyə bir şey var da, seçim imkanı olmayanda bir nəşriyyat onda adam istədiyi qiyməti qoyur. O da ki, tələbənin dibinə uyğun olmur. Çətin vəziyyət var.
Təşəkkür edirəm sizə, Rəhman bəy. Siz dinlərdə səbirlə və yaxdan dinləyirsiniz söhbətləri. Bax, gənclərsiz, özünüzün hər hansı bir təklifiniz var mı? Həm dərsliklərlə bağlı, həm bədii kitaba əl çatımlığı ilə bağlı.
Mən bədii kitabla bağlı ola bilsin ki, təklif irəli sürərdim ki, tələbələrə uyğun olaraq, tələbələr üçün universitet rəhbərləri, ya gənclər fondu, GET-lər, tələbələr üçün bir kart, kitab almaq üçün bir kart, yəni təklifi irəli sürsünlər. Bu kart vasitəsilə tələbələr yarmarkalar olmadan, endirimlər olmadan, yəni o kart vasitəsilə kitabları endirimli halda ala bilsinlər, daha yaxşı olar.
Bunu necə görürsünüz? Çünki özəl də axı, hər kəs dövlətdə, hökumətdə özəl struktura, özəl sektora hansı-hansı göstəriş verə bilməz.
Bu təklifim düzgün olmasa da, heç olmasa belə deyək də, sistemə salmaq olar, bəli. Bir yolu
tapmaq mümkündür, yəni. Və yaxud da həmin şirkətlər özü bir şey eləməlidir, yəni marağı artırmaq üçün, məsələn, Alinino və yaxud da digərlər. Kitabı marağı artırmaq üçün, məsələn, kart, tələbə kart, tələbə üçün, nə bilim, və yaxud da kimlər üçün bir kart, tələbə üçün kart, məsələn, 10% endirim və yaxud da, nə bilim, 15%, 12% endirim kimi bir nəsə suna bilər tələbələrin. Bu, onsuz da azıbıcanda, yəni, belədir ki, son illər elə kitab oxuyan tələbələrdir. Yəni, sən əgər kitab oxumaqda, kitab oxumaq, yəni sən biz necə kitab
tələbəsi. Yəni, daha çox alıcı auditoriyası tələbələr arasında və insan bilirsiniz ki, nəşriyyatlar da burdan özünə kütləvi alıcı tapa bilər.
Tapa bilər, bəli. Həm də belədir ki, biz necə kitab elə bir şeydir, elə bir varlıqdır ki, yəni, sən buna pul qazanmaq gözündən baxmamalısan. Yəni, kitab elə bir müqəddəs bir şeydir ki, yəni, buna pul qazanmaq gözündən, kitaba pul qazanmaq gözündən baxmaq, necə demək, günahdır yəni. Sən buna pul qazanmaq gözündən baxmamalısan. Sən buna həm kimisə marifləndirirsən, yəni, düz deyək, əməyin
qalır. Amma şirkətlər də vurgulayır, nəşriyyatlarla vurgulayır ki, onların kifayət qədər xərcləri olur bir kitabın çapını hazırlamaq.
Siz qiymət çox qoyulur da üstünə, bunu etiraf eləmək lazımdır. Yəni, əməyin qarşılığını alsın, biz buna bir söz demirik. Yəni, əməyin nə qədərsə, bir kitabın maliyyəsi nə qədərsə, məsələn, onun əlavə dəyər vericisi falan, hamısı bir yerdə, onun maliyyəsi 8 manatdır. Hamısı bir yerdə. Sən bütün gəlirdə, sən hər şeyə, sən bunu niyə, yəni, daha baha qiymətə satma. Yəni, normal qiymətə sat ki, hamı gəlib bu kitabdan ala bilsin. Hər kəsin imkanı çatsın bu kitabı, yəni Azərbaycan insanlar, tələbələr, siz tələbə həmişə acdır da, yəni bilir bir deyim var, tələbə həmişə kasıbdır, fərqi yoxdur, hansı tələbə, həmişə tələbə həmişə kasıbdır və sən əgər düşün, kitab satmaq istəyirsənsə və bu kitab satmağa sən müqəddəs iş kimi baxırsansa, sən bu kitabın qiymətini ucuz eləməlisən ki, hər kəs bir sürətdən alsın.
Bəli, mən də elə düşünürəm, Rəşad bəni düşündüyün kimi, yəni, güzəşlər olmalıdır, başa düşürük, biz alqışlayırıq ki, yəni, bu boyda milləti, vətəndaşları, gəncləri, bütün insanları marifləndirirlər, kitabla təmin edirlər, amma nisbətən heç olmasa tələbələr üçün ən alternativ şərait yaratsınlar, ən ucuz şərait yaratsınlar ki, tələbələr daha çox kitaba bağlansınlar, təkcə tələbələr yox, eləcə də gənclər, məktəblilər də kitaba bağlansınlar, təkcə dərsliklərini oxumaqla kifayətlənməsinlər, həmçinin də bədii ədəbiyyatla, digər ədəbiyyatla da məşğul olmaqla daha da savadlarını, dünya görüşlərini artırsınlar.
Ərin bəy, yəni sizin yəni tələbə yoldaşlarınız arasında bölgələrdə yaşayanlar da var.
Bəli, bəli,
bax,
var.
Bax, onlar necə? Onlar kitab istəyirlərmi, amma tapa bilmirlərmi bölgələrdə?
Bölgələrdə ümumiyyətlə, mən müşahidələrimə görə bölgələrdə daha çox yəni kitab evləri ümumiyyətlə yoxdur, səhv etmirəmsə. Bu yaxınlarda deyəndə bir ay bundan əvvəl Gəncədə, yəni böyük şəhərlərdən birində Gəncədə ilk dəfə olaraq yəni Əli və Nino kitab evi açıldı. Yəni artıq Əli və Nino 9-cu ildir ki öz fəaliyyətini davam etdirir, amma neçənci bu ildən yəni Gəncə kimi şəhərdə
Gəncədə kitab mağazaları az çox var. Başqa yerlərdə, yəni ikinci böyük şəhərdə orada var. Başqa yerlərdə məsələn gələn olan tələbə yoldaşlarınız deyirmi ki, bu yay biz kitab oxumaq istəyirdik amma kitab tapa bilmədik.
Kəndlərdə var. Kəndlərdə yaşayan tələbə yoldaşlarım var. Masallıda, Zaqatalada və sairə yerlərdə. Onlar ümumiyyətlə əziyyət çəkirlər yəni, kitab tapmaq üçün.
Olur mu ki, Bakıdan yay ərzində sizə sifarişlər versinlər?
Olar, elə olur. Bəli, arada deyirlər ki, yəni bu kitabları al mənə göndərərsən, post vasitəsilə göndərərsən, lakin imtahan bitdikdən sonra kifayət qədər pul yığıb, endirim kitablardan alır, rayona gedir, istirahətini kitab oxumaqla davam elətdirir.
Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə studiyamıza gəldiyiniz üçün və bizə öz dünyanızdan məlumatlar verdiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Əfran Əsgəroğlu, Xarici Dillər Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbəsidir. Rəşad Misibzadə, Tibb Universitetinin tələbəsi bizim qonaqlarımız oldu. Mən təşəkkür edirəm bizi izlədiyiniz üçün. Əziz PEN klub izləyiciləri, mən təşəkkür eləyirəm. Anar Namik və Cavanşirə mənə verdiyi texniki dəstəyə görə aparıcınız mən idim, Səadət Akif qızı. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən yox, yox, sən təxminən
söhbətən getmə.
Mən sənə danışmıram. Yox, faizlə xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyirsən onun kimisən. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyadır.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötki ilə minürük, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədənin yanında da yüzləri alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırır.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olarak sistemimiz yıxıbdır.
Şeffaflıq.
O ülke inkişaf edir ki, hükümeti şeffaf işleyir. Yani hükümet vatandaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlı yoxdur. Azadlı ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəldi.
Amma ağır dərddir qorxum yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetərli qorxum yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.